Thank you very much, Brother Neville. We be seated.
Ke o leboha haholo Moena Neville, le ka dula fatshe.
I believe it was said once that I was happy.
Ke a dumela ho boletswe hathwe ka thaba ba itse ho nna ha re eng ka tlung ya Morena.
We are
jwale re maswabi haholo ha re hloka sebaka kapa sebaka sa ho dula sa bohle ba leng teng, mme kwana ba ka eketseha tsamaong ya veke ena e tlang batho ba kenang ba utlwelang ka kopano. Empa morero wa nako e ikgethang ena ebile hore re tle re kgone moya hallang o beile temoso ena ya kgodiseho pelong ya ka e reng kereke letsatsing lena e tlameha ho fumana molaetsa ona, hobane ke dumela e le e meng ya melaetsa e tswileng ka mahetla ya Bebele, hobane o senola Kreste ka hara kereke ya hae nakong ena. Ebile ha o mang ya ka ruang tumelo kapa ho tseba seo ba se etsang kapa moo ba habileng teng, ba sena nthwana ntho eo ba theyang mehopolo ya bona le tumelo hodima yona. Ka baka leo, ha eba lengolo le re senoletse Kreste matsatsing ana a qetelo le maemo a nako ho tla re thusa ho le hlahloba le ho fumana moo re leng teng. Jwale re maswabi ha kereke ya rona e se kgolwanyane, re tshepile ho e fumana tsatsi le leng.
Last 4 days especially studying for this upon the historical part.
Me matsatsing a mane ana a fitileng haholo ho lekola karolo ya nalane ya buka ya tshenolo, ke kgahlane le tseo ke sa di hopolang di hlile di etsaetse.
It's even brought to me a feeling that after this
ka baka fitlelwa ke maikutlo ao a reng ka morameng wa e supileng ya kereke ena, ke se ke fitile mono, ke rata ho tshwara letoto le leng la mogalo o ho nyolla kereke ya nnete le kereke ya bohata mmoho le ho haola fela nalaneng le lengolong. Mokana nkile ka kakatlela thero ho tshwarana le morara wa nnete le morara wa bohata e fumanwa ka hara Bebele. Mme re leka ho fumana ditulo tse mmalwa, ke sa hopotse ka batho ba lekang ho dula, mme re tla fumana ho leka ho fumana ditulo tse ding ho leka ho tlatsa diphapusi ka morao ka mona le ka ntle le tse ding ka mathoko, re tle re dudise batho ba mmalwa hape kgabareng ya ditshebeletso. Jwale lebakeng lena, ke tla rata ho kopa e mong le e mong a hlile a tsotella dintho tsena ho tla ka nako le nako ha re ya hlalosa sena.
I would not undertake, or did I think myself, undertake to this great book of the revelation of the seven
churches. Nkeke ka ipelesa, kapa na kile ka inahanela, uipelesa ho buka e kgolo ene ya tshenolo ya mengwae e supileng ya kereke, ke mpa ke itshitlehile ho Modimo ka ho shwelella ho ntshenolela yona. Ke sa atamela nalane ya tlhao e leng ya e kotsitsweng ho boranalane bao ke ba tsebang ba tswileng ka mahetla ka hara phapusi ya ka ya ho balla ho robetse hona jwale ditlhakisetso tse ka bang hlano kapa tshelela ya Hislop, Dibabilona tse pedi, buka ya bashola tumelo ya Foxes le dibuka tse ding tse kgolo tse kang lekgotla la pele ho Nisene, dibuka tse ka bang nne ka malebana le hono, maqephe a ka bang 400 bukeng ka nngwe. Mme mono lekgotla la Nisene le nalane yohle eo re ka e kgonang, hobane ka mora sena ho tswa kgatisong ya magnete re tlilo ngola tlhakisetso ya mengwae e supileng ya kereke ho romellwa lefatshe lohle ha re kgona, hobane re matsatsing a qetelo, re nakong ya qetelo. Pelo ya ka ha e so bone setso hakana ha e sale ho fitlhela dikgetho tsa ho qetela, mme ya ba ke bona moo re leng teng, ebile moya hallang o qala a ntshenolela ho lemosa batho le ho beha sena. Mme nka sitwa ka kerekeng e kang ena ka tshwanelo, mme hape ha nka dula fatshe ka ngola buka fela, ke utlwa hore ha nka ya sefaleng, mme tshusumetso ya moya hallang e hara ba Kreste e theohela hodimaka ho nthusa, nka fuwa bokgoni bo fetisang ho ngola buka he, hoba ke e fallise ho tloha taping, hoba re tla fumana tshusumetso ya yona mono. dibuka e hlile di tla otlolwa o so kae go bane ka mona re kenya dintho tseo re ne re keke ra di kenya bukeng mme ebere mme re qeta nako e ngata re ntse re ipheta kapa ke etsa jalo mme ebile ka bukeng ntho yotlhe e tla be e otlolotswe empa re tla leka go e fumana yotlhe bogolo boo re ka bo kgonang taping jwale teipi bosiu ka bong dingolwa le dintho tse jalo bashanyana ba tlaya ba ditshwere ka ntle fela go moaomane jwale mohlomong keke ka kgona bosiu ka bong ka moo re itjarisitseng go leka tlotisong ya modimo go tlhagisa melaetsa e supileng ena ya kereke kapa mengwaya e supileng ya kereke masimo a supileng go sebedisetsa bosiu ka bong go mongwaga jalo ka manta a bosiu efese labobedi bosiu smyrna laboraro bosiu pergame labone bosiu tiatire labotlhano bosiu sarda mme moqebelo bosiu philadelphia mme sonta o seng le sonta bosiu wa laodicia mongwaga wa kereke eo re phelang go yona go balololanalane ya kereke ya tshimoloo le bangodi le boranalane le manyoloi a mongwaga o le melaetsa le tsamaiso ya kereke ga e gaola jalo o fitlhela nako ena mme go a tlholola go bona ka moo bolipi ka bong ba lengolo leo bo ngomelanang le nalane ka tsepamo gantle fela o fitlha mogopolong wa yona ebile ya ntlholola gagolo o fitlhela maobane ke badile yaka matlho a ka tla rurua mme ya baketswa ke re go mogatsaka ga ke e seo lori e ka ba jalo wa bona e ne e phamile ga kakang mme jwale nako e nngwe nka tshoga ke sa o qete wotlhe bosiung bo le bong kereke molaetsa o kereke mme ga ke sa o qetelele ka bosiu e tla ba oseng go o latelang ka gore ya lesome go tla tsebisiwa bosiu ka bong go bao ba batlang go tla le go mamela ka go fela go ba re tlaya leka go kenya taping ke tla tshwara ditshebeletso go qala ka gore ya lesome oseng go fitlhela motsheare letsatsing go leka go ntsha molaetsa wotlhe goba ba ka o tshwara ka taipi e seng re tsebisitse ditshebelo tsa phodiso di keke tsa ba teng gobane re leka go ipea tlasa polelo ya boprofeta ba bebele gape re bile le tshebeletso ya phodiso nakwana e fetileng gape ka morago ditshebeletso tsena re tla boela re tshwara ditshebeletso tsa phodiso morago sebakeng empa jwale ke batla go tlhakisa sena gantle mang le mang a tle a gopole gore jwale ka mona o ka nna wa tlhaba wa rutla wa re tsukutla botlhe gagolo empa ke jere boikarabelo ga se ka morero ofe ga e se thero ya lentswe gono ke pheto fela empa ke o tiisetsa lentsweng gantle mme gangata o ka kgona mengwageng e ne ya kereke o ka kgantsha bodumedi ba motho mme ga o etsa jalo ga o a lekanyetswa go kgotlhagala ke o pheta fela se e builweng ke lengolo le tshenelo ya lona eo ke e fupereng mme ga o nkgopola ke fositse senkwetlele letho nthapelelo go modimo go mpontsha se e lokileng go ba ruri ke batla go loka mme ntho e nngwe ka go lemoga boikarabelo ba ka ka gara kopano ya mogalo ona ka go ruta batho moya galla o tla ntšarisa boikarabelo ba mantswe ao ke a buang sefaleng sena ka gona na le bona mahlonoko ao re a aparang go atamela taba ena jwale ba rona sena nkabe ke se tshwaretse ka ntle tulong e itseng empa e re ka ga e le thuto ka gara ya rona ka ntle kwana ditshebeletso tsa boefangedi e molemo wa rona o fupile mogopolo kapa temoo kapa mokana go etsaetse mongwageng mme re na le dikereke tsa rona le seo dikereke tsa rona di re rutileng sona le seo re se dumelang re ga ke rate go kena kerekeng ya mang kapa gara batho jalo le o bua kgatlhano le seo batho ba se rutilweng goba odima tsotlhe ke lekile go tlhakisa dipolelo tsaka gore motho ga e le mokatoliki mme a tshepile kereke ya katoliki go mopholosa o latlheile e le mobaptisti a tshepetse kerekeng ya baptisti o latlheile kapa mopentekosta a tshepile kereke ya pentekosta go mopholosa o latlheile empa kereke efe fela empa e kare ga motho eo a theile tumelo e sweletseng godima mesebetsi e phethilweng ya kreste mane calvary o bolokeile ga ke tsotele na ke setho sa kereke efe gobane le bolokeile ka tumelo ka mogau jwale ka nako tse dingwe tsa tsena ke ye ke nagane ka mona ka mo ahong wa rona o monyenyane o re o qadileng dilemo tse ngata tse fetileng ka kujwane ya diblocko tsa kgale tsa concrete le dintho mme ho rona e batla e le setsha se kgetheileng. Ha re batle ho bona o fetotswe ka mokgwa o itseng hoba mona ke hona moo Modimo o qadileng ho kopana le rona mohlang o re so a le mokato empa jwale o fihlile moo kgathalang mme re lenaneong la kaho ka ho mona ho tlatsa setsha sena ka kereke mona. Jwale o fihlela mohlang oo ke utlwa hore mohla ke kgutlang masimong moo ke sa tlo kgopisa baena le kapa melaetsa le dintho tse jwalo ho mpha tokelo ho hlalosa mohopolo wa ka ho tswa nthong ya ka ho tswa sefaleng mona. Mme haeba o re ke batla ke rutilwe ka ho fapana ke ne ke tla, mme hape tabeng ena remema mang ya batlang ho tla wa bona ha o motho ya e tshehetsang ka matlole kapa le letho ke tabernakele mona. Mme mang le mang ya batlang ho tla o amohetse fela ho tla tlo hantle fela ka hona ke o mema ho tla le bebele ya hao kopanong ka nngwe mme o tle le potloto le pampiri. Mme jwale hara dithakisi tse tsohle le dilo ke ne ke sa tlotla le dibuka tsohle ka hona ke ngotse fela ho ngola fatshe nako ka nngwe hodima pampiri mona dintlha tse tswang nalaneng le ditlhakisetsong le jwalo ke tle ke kgone fela ho e bala ho tswa dintlheng mona sebakeng sa buka mme ke phetla maqhephe. Le ha o le jwalo ha o fihlwa lengolong re tla sebedisa bebele mme hape tlhakisetsong ke tla hlalosa kapa nalaneng na e builwe ke ranalane ofe le jwalo. Ebe ka hara ho ba lebakeng la buka e tla latela kgele re tla e tlanya kaofela ha yona nakong eo mme ra lokisa ntho yohle hantle. Jwale re tla etsa sohle se e kgonahalang ho qala hoseng le ho tswa ka nako eo re ka e kgonang di qeta matsatsi a robedi dikopano sonta ho haola ka sonta. Ke qala hoseng hona ka kgaolo ya pele ya tshenolo ya buka ya ditshenolo mme ditshenolo di hlopholotswe dikarolo tse tharo mme matsatsing ana a robedi re tlabe re tshwalane le dikgaolo tsa pele tse tharo athe mongwaha wa kereke e le nngwe o ka re tlosa kgwedi empa re tla lokela ho taka mabala a nkwe fela ka moo re ka buang e re ha le fumana buka e tlabe e ngotswe e kapodisa ho feta. Jwale ditshenolo dikgaolo tsa pele tse tharo di amana le kereke e be kereke ya nyamela ha re sa e bona ho fitlhela nako ya bofelo. Ho qala ho tshenolo nngwe ho fitlhisa ho tharo ke kereke, tshenolo nne ho fitlhisa ho leshome robong ke Iseraele setšhaba mme leshome robong ho fitlhisa ho mashupedipedi ke bobedi bo mmoho mme dikotsi le dikgalemo le tse jwalo di pheletsong. E hlopholotswe dikarolo tse tharo wa bona mme re nkana le dikgaolo tse tharo tsa pele tse lebahanang le kereke le mongwa wa kereke eo re phelang ho yona. Jwale pele e ka bonala e omme ka ha re tlameha ho kgutla ho beha motheo. Ke rapetse ka bala ka etsa sohle seo ke se kgonneng ho leka ho fumana maikutlo a moya o hallang nqalo ya ho beha taba ena batho ba tle ba e bone mme le tle le kgone ka ho e bona le bonesetso le hulelo haufi le Kreste ho ba re nakong ya qetelo. Mme ha se le ho babatseha ha ke ntse ke hlahloba nalane ho fumana ka moo kereke e simolotseng le ho ritsa ha yona e ikgula le se hlahileng le ho bona peo e nyenyane eo ya Modimo e haola ho mongwaha ka mong wa eo ho falatswa ka botlalo ya batla jwalo tulong e nngwe. Jwale o sane bosiu re tla qala mme re hlome chate mona e seng chate empa tlapantsho hoba ke batla ho iruta ho tswa tlapantshong. Ke dumela mosuwe wa sekolo sa Sonta e mong wa bona o na le tlapantsho ke le bona ka morao ke tla re mohlokomedi a le tlise a le hlome mona ka pele ke tle ke rute ho tswa tlapantshong eo mme le ngole ho kgodiseha mme le ka e rala pampiring ya lona le jwalo la e qhautsa haufi ka moo re ka e tlisang. Empa ke batla ho bua sena fela pele ho qalwa ho bona tshimoloho ya mongwaha wa kereke le ho bona ka moo baapostola dithuto le dintho tseo ba di rutileng le ditaelo tsa bebele le ho bona kereke eo ha re le kgetlong la bobedi la ba apostola ka mo e kadileng ya nyamela thuto ya sebele ya magonthe le kgetlong la boraro ya re itsetsa hole kwana le kgetlong la bone e nyametse ya kena e bofufu kereke ya hlahisa kereke e fufu mme e ntoba kereke e tletseng moya e tswa ke bua sena ka hlompho ya borapedi malebana le bodumedi ba motho mang ho tloha tshimolohong ho fihlela nakong ena kereke ya sebele ya magonthe ebile kereke ya pentakosta ka nepahalo e sa le modimo o babaletse kereke ena ke ipotsa kgafetsa mohla jesu a nantsha tlhahiso ena hore setshabe mohlatswana ke thato ya ntata lona e molemo ho lene ya mmuso e sa le ke ipotsa na seo se lekantseng empa ke a se utlwisisa jwale re ne re tshwere kopano Shreveport veke e fetileng Louisiana kopano e kgolohadi ya moya eo nkileng ka e kenela bophelong ba ka Shreveport ke ne ke e le ha ke nkile matsatsi a mmalo a phomolo mme ka theola Kentucky le moena Wood mona e mongwe wa batikone ba kereke kapa di-trusty dirialo ho tsoma ra kena merung ke ile ka thunya sehlora sa pele mme kare ke tla ema fela goba ya ba motho o feta ka dintšha tse mmalwa ya ba kere ke tla ema o fitlhela dihlora di tswa mesimeng di balehetse hodimo difateng di kene mesimeng mme di ipatile jwale kare e tla re ga di tswa ke tla dula mona mme ke eme gobane go a bata go gwamme le ditsebe di a tšhisa mme le a tseba meya e tlhabang e tlha dikgotlhong kare ke tla ema o fitlhela dihlora di tswa gape ke sa tswa dula fela moya o halelang wa re ema mme o ye tulong e o e reileng kgotlho ya letsholo ke tla buisana le wena teng ya ba ke nyolohela tulong ena eo ke e reileng kgotlho ya letsholo gobane lebaka leo ke e reileng dikgotlho tseo ka bonna ke tle ke tsebe na ke gokae kgotlho ya letsholo ka gobane ba ile ba ke ne ke kene ka mono ka bona dihlora tse le16 di tsorame sefateng se le seng ka thunya tse lekantsweng tse ding ka di sia mono mme ka ikela mme ke leo ke lona letsholo ke yona tshwanelo ka gona ka e reya kgotlho ya letsholo mme a lebisa go nna tulo eo e reileng kgotlho ya letsholo ga se ene ya e reileng empa ke nna ya e reileng a nyolohela tlhorong ya kgotlho ena ka dula tlasa sefate sa eike e tshweu ka leta bogare ba hora mme ga o a e tsala letho kapa ka mafatshe ka namalela mobung ka o tlolola matsoo a ka ya ba o bua le nna mme ga a etsa mantswe a o a ntsheneletseng ona gona lengolong lena leo re le atamelang go seng gona ke e so e bone pele bophelong ba ka botlhe mme itse a ke fitlha Shreveport Louisiana mosadi e le mosadi a nang le neo lebitso la gae ke mofumadi Schrader dilemo tse ngata tse fetileng motlhalenyelo ile morena le kopana le nna tlase mo nanokeng kgetlo la pele mme le ipontsha ka lesedi leo le mantswe ao le a buileng mono dilemo tsa 11 ga morago itse a ke kena kopanong mosadi e monyenyane eno a ema a bua ka dipuo a ba a fetolela ke a e le se builweng ke lenyeloi lentswe ka lentswe mme ena mosajana enwa itse a ke kena tabernakeleng mono kapa tulong eo re neng re le go yona mono Shreveport tabernakele ya life moya wa halelang wa tsamaya godimo mosadi eo wa bua seo a mpoleletseng sona lentswe ka lentswe godimo mono leralleng ya ba moya o qala o tsamaya o fetolela go lepa dintho ka tshenolo ka boprofeta dintho tse tla hlaha kopanong ya bosiu bo latelang mme ga e so tlholele ka mohla pele go moo ga ema mosajana ka gara kopano ga tla mosadi wa mobaptisi a sa tsebe seo a ka se etsang mme a eme ka gara seboka ya ba moya wa halelang o theola godima gae mme a kala a bua ka dipuo mosadi wa mobaptisi ya a tswang kerekeng ya First Baptist ya Shreveport mme a sa tseba seo a sa tswa se etsa mme ya ba le pele a ka bua moya wa halelang wa kwagolola gathe go rialo morena dikgwedi ditharo go ntano o fitlha moya wa moshe Elia le Kreste o sebetsang ka gara tabernakele ena mono ya hetsagala ka o phethagala monna wa mobaptisi ya a tswa Meridian Mississippi a qala be a letsola hae ho di ma se hatsetse sa hae ho ntsha ntho se hatsetseng me moya wa modimo wa thewela ho di ma hae me a bua ka dipuo a sa tsebise wa sietsang me le pele a fumana a ka utlwisisa se wa sietsang moya wa hallangwa khutla o bua me hatu e ya Shreveport Louisiana mohlanka wa ka o tla o bolella o etse nna me a fitla mono hore ha ke utlwisise sena haeso etsahale pele o kgidi re phela matsatsing a qetelo pejana morena a kgutla e sale kerekana eo e le palwana yone ya pentekosta ha ke bue ka mapentekosta ka madumedi ha ke bolele yona empa batho ba ruileng boiphihlelo ba pentekosta pentekosta se mokgatlo pentekosta ke boiphihlelo bo etelang mang le mang ya ratang katoliki mojude moproseliti bamethodisi mabaptisi mang le mang ya ratang a ke atle ke boiphihlelo bo motho ka bomong modimo ga o sebetse ka bodumedi le jwalo ga o sebetse le baditšhaba e le morabe kapa batho o sebetsa ka bomong mang le mang ya ratang a ka ba mosweu motsho mosehla mosotho methodisi baptisi protestanta katoliki sohle seo a ka bang sona a ke atle mang le mang ke thabetse ha e rerile jwalo ke mokana motho a kile a bua ke mo rata ha a rialo o feta holane a bitsitse lebitso laka ho ke hotle William Branham hoba ho William Branham ba ka tsoha ba feta bongwe empa mohla a reng mang le mang ke a tseba le nna ke kenyeleditswe re ka ikutlwa jwalo le rona bohle mang le mang ya ratang a ke atle jwale ke a tseba batho ba bangata ba letile ka ntle mona dihoteleng le dimoteleng ba tswa lefatshe bophara wa bona batho ba teng ba tswang Ireland le dibakeng tse fapaneng ba emetse ditaetso empa nkeke ka tshwarana le yona hona jwale nako ya ka ke batla ho e nehela sena le ya utlwisisa mohla ke kgutla maetong ana ka tlwaelo ke kgutla ho fumana motho morerela hoba ba hlophisa ditaetso empa ha jwale re lokela ho di tlwela ka baka la sena jwale ntho e le nngwe fela pele re qala ka buka ena tshimolohong e ne e le kereke ya pentekosta kereke eo ya pentekosta e tswile e hwanta ka maatla a moya ya ngola buka ya diketso lekgetlo le latelang ya qala ya qepha kereke ya e ba fofu mongwaeng wa kereke ya bobedi ke ha e hlile e le fofu empa peo e nyenyane eo ya pentekosta ya nna ya haola yona ya semoya ya ba e kena tulong e ya mengwaga e lefifi ya dilemo tse ka etsang 1400 le hohong ya tlatlapo e lefifi mongwaganyana o wa pentekosta wa nna wa phela wa phema ho hore o phunyohile jwang le seke la botsa nna e ne e le letsoho la modimo yona fela ntho e neng e ka pheta ho gobane ba ba thagisitse fatshe dithupeng mme ba tshwara banna ba ba totomele kutung ba tshware dithagisa tsa patsi ba dikgokgothele meomong ya bona ba ba tlohelele phoofolo dintšha go ba ja ka sekotlong go ba harola mala le pele ba eswa go tshwara basadi go dibula matswele a bona ka sekere jwalo letswele la bona le letona le o ema mme ba tloelele madi ao a phorosela jwalo go fitlhela bophelo ba bona bo phutshiwa go bona go honya masea go bomme ba ba imana ba fepa dintšha le dikolobe ba ntse ba ba tadimile ba tlhoma e le bakreste empa bebele e boletse mme jesu o itse mohlang oo ba le bolayang ba tla tlhoma eka ba sebeletsa modimo wa bona mme jwale ntho eo e gasitse ya theoela mongwaeng o mong ya ba qetellong e a tlhahelela e be re ya elellwa mohla kereke e ne e tswa e kena tlhabollong e nnile ya ikgula go tloa mohlang oo le go furalla moya go furalla moya gantle o theoela mongwaeng one wa o qetela mohla e le mothating wa o iketsa setlama e bopa setshwantsho sa sebata empa moya o monyenyane o o tla phela ka gara dipelo tsa batho go fitlhela jesu a fitlha o loketse jwalo seo le se gopole kelellong re tla etaka dimapeng go nka nalane le sohle go le supisa jwalo gantle go le dumelela go nka nalane ka bolona mme le go e bala bonang seo bebele e se boletseng e ntano ba seo nalane e se buileng bonang e nyalelana ka nepagalo ga kanakang o rona botlhe re senke se ka thupelelo rempereng ke ka o swelelela amogelang dikgalemoelo tsa moya o halelang ka o swelelela mme le rapele motsheare le bosiu le se dumelele letho le thibela o rapela re ya kena itlo e pula maphelo a bana ba baholo ba morao ko ka mo ba ikentseng sehlabelo le tla bona na le sebeditse hanyenyane ha kae na go tseding ke ikutlwa ke itshwabela ka mo re tlameyang ho nolofaletswa sohle a thi bona ba thatala faletswe ke sohle ba phaitsi hohle ba lo se boletswe ba heberu le shimengwe ka matlalo a dingkule matlalo a dipudi botujwa le ho hlokofatswa ba shutile bopaki ba rona botlae majwang maloka le jwa bona botlae majwang maloka le ho mme re tlameya ho nolofaletswa sohle.
Just in respect, before we open the book, I'd like for us all who
Joale ka hlonipho fela pele re phetla buka ke rata ha rona bohle ba khonang ho ema nakwana fela thapelong jwale ka botshepe ba pele ya lona budula polelo ya thapelo bakeng sa ho modimo.
Lord God, the creator of heavens and earth,
Morena modimo mohlodi wa mahodimo le lefatshe, mokadi wa bophelo bo sa feleng le moabi wa dineo tsohle tse molemo le tse phetheileng, re o kopa morena pele go re tshwarela monyemo ohle wa rona le dibitsa rona le ditlolo tsa rona kgatlhano le wena le e mong kgatlhano le e mong le bomphato ba rona. Nakwana ena ya go kopana mmoo e se be bakeng sa kgaiso ya meya ya rona fela, empe e be go re gantshetsa ga kana le go re susumetsa go fihlela re ya bolelela ba
bangwe.
E ke e be nako ya boineelo botšha, go iteanya le mmele wotlhe wa Kereste le go itukisetsa tlhobilo. Ntate Modimo, a se ka baka la maikutlo a ka ka o tseba go ba mohlanka wa gago le bahlanka ba bangwe botlhe ba gaelelwa mosebetsing o mogolo ona. Go elelelwa ka moo banna ba baholo ba mehleng ba kileng ba leka go senola sena dipelong tsa bona kapa go tlhagisa puo mabapi le tshenolo e golo, ke moo re elelelwang gobane rona re gaelelwa le go feta bona, empa wena o bokgoni ba rona. Mme ke a rapela ntate wa legodimo o tle o etse ntho e ikgetha nakong ena gore moya wa galelang o ithuele tulo tse ka pele pelong e nngwe le e nngwe, bolotsa melomo e buang le ditsebe tse utlwang. Mme go ba go fele mme re ikgethela wena re tle re tloe mathuleng a ntlo ena re re go bile molemo go rona go ba mono, moya wa galelang o buile le rona re sa dutse mono, mme jwale re ikemiseditse go phethisa sohle ka bokgoni ba rona masedi a mantsibua a sa tšhabile. Fana ka sena morena kwana mehleng ya dikopano tsena, banna le basadi ba itshwarelle botšha, a ko tlhagise ba buang ka dipuo, bafetoledi ba dipuo, o tlhagise dineo tsa boprofeta, tlhagisa bareri badisa baboledi le ba jwalo kereke e tle e gaiswe, tlhagisa barongwa go kena tshimong ko le o isa evangeli e tlotleyang ena gotlhe mo lentswe le yang teng le ke le wele mobung o motle go beya ga legolo, go ba re dumela re le pheletsong ya mongwaga bofelo bo gaufi. A ba dintho tsena ntate, mme godima dintho tsotlhe morena nakong ena wena o nthuse nna ya tlhokang, goba ke ikopa ke sa ineela go wena bakeng sa ditshebeletso tsena ka lebitso la Jesu Kriste, amen.
Your ears be open to the moving of the Spirit of God. Let your hearts be understanding. Because I'm going to speak to you, my people, by this the prophet. He's going to bring out of the depth of this my word thing that's going to amaze your understanding. He's going to open to us, to you, many things that you will never understand except to be spiritually discerned and revealed to you and his children. Search your hearts, children, look unto him, that he might be able to, that he speaks to the prophet, that bring the things to our, to your attention that he desires you to hear. This is the warning. This is the last time these words are going to be said to many people's hearts. This is the time that our understanding must be made fruitful. So as the Spirit speaks through our prophets, our prophets, and our hearts that may have understanding, let us gather close, lest we miss something that is too precious for us to miss.
Mighty God who raised up Jesus from the dead.
Modimo o matla o tsusitseng Jesu bafung. Re thabetse o tseba o ba moya wa hao a ile a rarona. Ka mehla o na le nnete, mme lentswe le se na nnete ha le fumane. Mme jwale ntate o mela lentswe la hao re sa bala. Tlotlisong ya hao, mme pelo e nngwe le e nngwe jwale ka o boletse e tukiseng e itlhophise go ba ntho e fela e tla hlaha. E ka ba batho ba tla galengwa la o ketela go furala dintho tseo ba di etsang jwale go sokologela tseleng ya go loka. Re o leboa Modimo o halalelang ka lebitso la morwa wa hao, Morena Jesu. Amen.
Turning now to the book of the Revelation, first chapter. Now, the first I want to read,
Joale Bukenya Tsenolo, Haole Yangwe, Joale Pele Kibata Obala Ditimana, Tse Taruta Pele, Tsenolo.
The revelation of Jesus Christ. Kiena
Tsenolo ya Jesu Kriste, Eo Aene Luenki Mudimo, Hubonsa Mashanka Wahaidi Taba Tse Tsuanitin. Ho hlaka pele a bile a di tshwantse tsa Johanne mohlanka wa hae ka lenyoloi ya tiisitse lentswe la Modimo a paka le tsa Jesu Kriste e leng ho tsohle e leng tsohle tseo a di boneng.
And they that hear the words of this prophecy and keep
ho le hlonolo ya balang le ba utlwang ditaba tsa bo profeta bona ba bolokang tse ngodilweng teng gobane nako ya tsona e se le haufi. Jwale ka ke se ke boletse pejana jwale mona re tla leka go kgakgolola buka ena hanyenyane jwale go latela nalane le dintho tse jwalo, mme nako le nako ga le mpona ke lebisa maqepheng ao ke ya ngotseng mona ke dintlha tseo ke dikotsitseng ditlhakisetsong le dinthong tse jwalo.
The writer of this book is John.
Jwale mongodi wa buka ena ke Johanne, mohalaledi Johanne ya kgetheileng. O ngoletse moloko o tlang hotla. A. B. E lebisitswe ho manyeloi a supileng, a makgathe a supileng a ikgethang a mongwao wa bokreste, mongwao o qalang ditshiung tsa boapostola ho fitlisa ho kgutleng ha morena. Mme yona jwale mengwaga e hlaka hlahlamano o mo le o mong go qala nyolohelong ya morena wa rona go fitlhisa go kgutleng ha hae gape. Mongwaga kereke o mo le o mong o tlhaloswa ka maemo a ona a moya.
E.
Mongwaga kereke o mo le o mong ka itsheba ka puo ya ona e mangolong le ya semoya e buang le bona. E re moya o sa bua, mongwao o mo le o mong o ka itsheba. Mongwaa ka mong o beile morara wa nnete wa Kriste, morwetsana ya bohlale, mme mongwaa ka mong o beile morara o entetsweng, morwetsana ya lewatla.
Historians agree. This is John's life.
Boranalane ba dumellana ba re bona ke bophelo ba Johanne. Johanne o phetse dilemo tsa hae tsa ho qetela motseng wa Efesi a ba shwela teng. A le sehlekehlekeng sa Patmosi mehleng ya ho ngola buka Tsenolo. e ne e se pale ya bophelo ba hae empa pale ya kreste mengwaheng e tlang go latela wa bona e ne e le boprofeta e seng bophelo ba johanne ga se bophelo ba kreste empa go profeta mongwaga o tlang go tla
It was not his prophetic utterances, but the Lord exaltation solemnly.
Ine si di pulelo tsa bo profeta ba hai, empa di komelo tsa morena ka uswelela. Ine si tsenolo ya mohala la di Johanne ya kgetheile, empa ke tsenolo ya Kriste morena.
It is the last book of the New Testament. Yet it tells the beginning
ke buka ya qetela ya testamente entsha le ya kwana e bua ka qalo le qetello ya legatho la evangeli re fumana makolwane a bibele a dumellana mangolo a libiswa ngo mengwa a e supileng ya kereke a ngotswe ka bo profeta a amana le mengwa e tlang botla paulosi o ngotswe ka bophilo le ka tlotle ya dikereke tse supileng letsatsing la hae
John wrote of the life and glory of the seven churches in the future.
Johanne o ngotse ka bophilo le tlotle ya dikereke tse supileng nakong e tlang. Johanne o ne a ngolla badisa ba supileng kapa ba rumuwa ka mo e lebisitsweng ho ba Kreste bohle ba leng tlasa manyoloi a supileng ana a fapaneng. Jwale buka ya tshenolo, jwale re tlo nka re sa qhatholla sena bakeng sa ho seng hona le mantsiboa ana. Mme re tla leka ho qhalana ka bohore ya 11 le 30 ka morao ho 11 ntho e kang eo le ho boela re qala hape bosiung bona ka ya bosupa. Jwale dikahare tsa kgaolo ena ya nngwe, temana ya nngwe, e hlile e ya ipuella. Gobane ke tshenolo ya Jesu Kriste. Temana ya pedi, mohala le di Johanne ya kgetheileng ke mongodi le mohlanka. Temana ya tharo, ho tlalewa mahlonolo. Temana ya nne, ho haola ka ya tshelela ke tumediso ho kereke. Temana ya supa, ke ditsebiso. Temana ya robedi, bo modimo bo phahameng ba Jesu Kriste. Temana ya robong, ho fitla ho ya mashupedi, pono ya Patmos. Mme hape ditimana tsa 14 le 15 di hlalosa tlotla ya hae ya botho ba hae bo dintlha di supileng. Oh, hwa ba batseya ha re bona Kreste bothong ba hae bo ntlha di supileng ba yena, boleng bo ntlha di supileng ba botho ba hae tsuong ya hae e tlotlehang. Jwale, sehloho se hlalosa semelo, tshenolo ya Jesu Kriste. Ha se tshenolo ya mohala le di Johanne ya kgetheileng, empa tshenolo ya Jesu Kriste mora Modimo. Jwale, lentswe la sekgerike la tshenolo ke apokalipse e bolelang phuthullo. Mme ke ne ke tshwere lentswe leo ke le fuputsa le bolela apokalipse ke ho jwale ka mmetla tshwantsho ya betlileng sefika se seholo mme a se kgurumeditse ka lesira e be o a tloa a tabole lesira lena a senole seo a se poteditseng ka mora lesira ke kwahollo mme buka ena ha se kwahollo hakalo ya botho ba Jesu Kriste le ya kwana e hlile e bua ka bo modimo ba hae le botho ba hae bo ntlha di supileng le ka dintho tseo a boetseng a leng tsona jwalo ka moprista kgosi le jwalo empa ke o senola bokamoso ba mesebetsi ya hae mengwaheng ya dikereke tsa hae tse supileng tse tla latela mohla moreno wa rona a na le lefatsheng barutuwa ba kile ba mmotsa hathwe moholo na o re se e le jwalo o tla tsosa mmuso wa Iseraele mme Jesu a re ga o a le lokela go tseba hora le a e le nako mme ga o ya tla tseba hathwe esita le mora le jwale o ne a sa tsebe empa ka mora lefu la hae kepelo le tsuo le nyolohelo ganyeng o neilwe bokamoso ba kereke ke Modimo a nto kgutla go tlisetsa kereke molaetsa ona le molaetsa ona wa o khutla hae le maemo a dikereke tsa hae ho thewa le mongwa a ke ke a etsa ho pele ho lefula hae kepelo le tsuo hobane ana e so tsebe empa na le lemohile lengolo le ba le ha jwa mmona ke ena tshenolo ya Jesu Kriste eo a e neilweng Kriste ke Modimo ka moo Modimo ntate a neileng Jesu Kriste mora wa hae tshenolo mme a romela lenyeloi la hae ho Johanne ho tshwantsha dintho tsena tse neng di le teng tse e leng teng le tse e tlang ho tla o e beilwe ka bokgabane jwale mongwaeng o moholo ona o tlang o Johanne a o boneng jwale tsena tshenolo ena e ne e newe yena ka ho tia ho kwaholla morero wa Kriste o qoholehileng seo a tlang ho ba sona le ho tshwana le sona mongwaeng o mong le o mong. Ke ka hona ke boletseng hoseng hona ho tsepamisa kelello ya lona hodima kereke ya nnete. Kereke ya nnete e kadile ka letsatsi la Pentecosta. Ha ho moithuti wa thuta bo Modimo lekolwane la Bebele kapa ranalane ya ka e tlaleyang e kadile matsatsing a Martin Luther, Wesley, mongwaeng wa Katoliki kapa mongwaeng ofe fela e kadile Pentecosta. Eo e ne e le hlomamiso ya kereke, eo e ne e le qalo ka hona ha o le jwalo, moqoqong le mang kapa mang, e mang kgorong eo ya Pentecosta mme ha o moo ba ka yang teng. Ke mokana ha o hlahlela moutlwa tshimong, o tseba moo mokoti ka mong o leng teng, ka hona o katile, o tla tlameha ho kgutlela moo o keneng le teng. Be, ke yona tsela, mang le mang ya buang ka dikereke le ka mengwaha ya kereke le ka mesebetsi ya moya o hallang, o tla lokela ho kgutlela qalong tshimolohong. E tlameha ho kgutlela mono ka ha Modimo e le mohlokapheletso, mme o matla hohle, ka baka leo, yena ka ho ba mohlokapheletso a ke ke a etsa ntho mona a nto etsa e hlabanang le yona ka mona ka mehla o tlameha ho e sebetsa e tshwana le ka moo a e sebeditseng la ho qala. Jwalo ka Petrosi ha a boletse mohla letsatsi la e le ha baditjhaba ba amohela moya o hallang o itse na re ka hanela metsi ha e le moo ba amohetse moya o hallang jwalo ka rona tshimolohong. Jesu mohlanang lefatsheng o buile a re motho o ne a tle a re na molao o a re dumella e be re ka hlala basadi ba rona ka eng le eng. Jesu a re ya bopileng e motona o bopile le e motshehadi ka baka lena monna o tla a re empa moshe o re dumeletse ka lengolo la hlalo. Jesu a re tshimolohong ho ne ho se jwalo. Kgutlelang tshimolohong ka baka leo ha eba re tla bua ka mongwa wa kereke re tlameha ho kgutlela tshimolohong re ntse re qhela polelo efe e builweng ke motho ho haola le mongwa. Ena ke buka e molahong ho fetisa papisong le buka efe fela ka hara Bebele. Ena ke yona fela buka eo Kriste a e tiisitseng ka tuiso ya hae e qala ka lehlonolo mme e qetella ka thohako ho lehlonolo ya balang le ho rwakwe mang le mang ya tlosang letho ho yona. Ke yona buka e ngotsweng ke Kriste ka sebele Bebeleng yohle. Melao e leshome o e ngotse ka monwana wa hae ke hantle. Bajuda ba ile ba e tiisetsa mme kajeno ke tshenolo. Mme ha eba Satane a hloile buka efe ka Bebeleng ke tshenolo. Dipedi. O hloile lengolo lohle mme ke le toto la lengolo lohle. Empa ha eba ntho e fela e le teng eo a e nyatsang haholo ke tshenolo le Genesi. Hobane Genesi e pheta tsa tshimoloho, tshenolo e senola se tlang ho mo hlahela letsatsing la bofelo. O tla tlangwa dilemo tse sekete, ebe moo yena, moprofeta wa bohata, sebata, ba lahlelwang ba ntse ba utlwa letsheng la mollo. Mme o tla hlasela buka ya Genesi mabapi le nepahalo ya yona. O tla bua a re ha ya nepahala, o tla fehla batho dikelello. Shebana diabolosi o larile kae, buka eo ya Genesi kapa buka ya tshenolo ya pele le ya morao. Mme buka ya tshenolo e momme dipapiso tse ngata ho feta dibuka tsohle ka hara Bebele. E fupile dipapiso hobane ke buka ya boprofeta.
It's a prophetic book. Therefore,
ke buka ya seprofeto ka baka leo e tlameha ho utlwisiswa ke sehlopha sa boprofeta. Buka ena ha ya rerelwa mang le mang, kwana ho batla o se motho ya utlwisisang. Buka ena e reretswe sehlopha sa batho ba ikgethang, kwana ho Deuteronomy ere dintho tse patilweng ke tsa morena ke hantle, mme o senelela rona bana ba hae dintho tse patilweng. Ka hona ha e kelello ya nama ha e hlalohanye dintho tse kgolo tseo tsa lengolo, hoba ke bohlanya ho bona. Empa ho ba ratang lentswe la Modimo, buka eo e ngolotswe bona ho kereke. Tshenolo ya Jesu Kriste ho kereke ya Efesi, ho kereke ya Smirna, ho kereke ho dikereke, ho theoha jwalo. Tshenolo ya Jesu Kriste ho kereke, ke rata seo.
And notice, it also is the consummation of the scriptures.
Milemuhan e boetse ke pheletso ya mangolo, pheletso e tletseng, mme e beilwe ka nepahalo ya thutafatshe qetellong ya Bibele. Tshenolo ya ntho yohle e beilwe morao mona ka lehlonolo ho ya e balang le ya e utlwang ka thuhako ho batla ekeletsa kapa ho fokotsa. Ke le toto lo tletseng. Oh, makoma nnete ha o leka ekeletswang ho yona. Mme ha motho a leka ho fokotsa letho ho yona kapa ho eketsa letho ho yona, Modimo o itse o tla tlosa kabelo eo bukeng ya bophelo wa bona. O tla tlosa kabelo ya hae bukeng haeba a e ekeleditse. Ka baka leo, ha re bona tshenolo e menahaneng ya morena wa rona, hore ke mang, seo a leng sona, haeba motho a eketsa letho ho yona kapa a fokotsa letho ho yona, ke boprofeta ba bohata. Bongata bo lekile ho ipolela bo tshwere ntho ya moraorao ho feta eo, empa eo ke tshenolo e tletseng ya morena Jesu mongwaeng wa kereke ya hae le letsatsing la hae, tshenolo ya morena wa rona. Jwale kwa hollo lentswe la Sekgerike, ntho e neng e patilwe seno ho senola Kreste. Jwale temaneng e latelang re ya fumana temaneng ya pedi, temana ya nngwe ke kwahollo ya Kreste, senolo kapa ho hurumolotsa. O ka moo mongwaha wa ho qetela le ho kgutla ha morena ho neng ho kgurumeditswe ho baapostola. Ba butsitse potso, empa ha phela a le mong fela ho fuwa tshenolo, le jwalo ha e tlwisisa hoba nalane e ne e so ralwe. Jwale nalane ya buka ena kapa moko wa buka ena o ne o lebisitswe ho dikereke tse supileng Ashiya e nyenyane ya mehla eo. E ne e lebisitswe ho dikereke tse supileng tseo. Dikereke di ne di feta tse supileng tseo ka bongata tsatsing leo. Empa e nngwe le e nngwe ya dikereke tseo e ne e le bohlokwa. E le bohlokwa ka baka la semelo se ka hara kereke eo, se neng se tla e sala morao ho theoha le mongwaha semelo sa kereke eo. Jwalo ka ya Efesi e bile le semelo, Smirna, Pergame le ho theoha jwalo Philadelphia, e nngwe le e nngwe ya dikereke tseo e ne e ruile semelo se neng se tla boela se bitua mengwaheng e tlang ho tla. Oh, hola fela le ka, o teng motho ya ka bonang moelelo wa moya wa mangolo, mme a tlalehe a sa budulelwa tsona diketso tsa hao, yona merero, tsona diphiyo tsa batho, kgele e paka hobane lengolo le buduletswe, ho bona ka moo Modimo o hlomahanyang dintho tseo. Seo se etsang fela ke ena papiso ya ntho e nngwe, jwalo ka Abrahama ya nyetseng Isaka morao wa hae ya pala, papiso ya Modimo o neela morao wa ona makgolo a dilemo ha morao, ka moo Josefa a rekisitsweng mme a kena tjhankaneng, a hlouwa ke bana babo mme a ratwa ke ntate wa hae Jesu papisong. Ka moo moya o sebeditseng ka Josefa monna a mpa a bapisa bophelo ba Kreste ka phethahalo. Ka moo Dafita, mora Dafita a kileng a dula hodima yona thaba eo, mohla Dafita a lahluwang e le morena, mme a hlwa leralla thaba ya mehlware, a hetlile a lla e le morena ya lahluweng. Dilemo tse makgolo a mmalwa ha morao, mora Dafita a hlwa leralla lona leo e le morena ya lahluweng, me allela Jerusalema moya ka papiso le ka sebopeo.
Oh,
ebe jwale na le bona kereke e golo ya Pentecostal letsatsi le la bofelo. Na le bona ka mo modimo a e hlomile letsatsi la Pentecostal. Moya o tlamea ho dula ka hara kereke o haula le mengwaa. Ba fetuhile, ba arubeditswe ke monyemo, ba tlamea ho itholla bodumedi, ba lokela ho matahanya kereke le mmuso mo, mme ketellong ba e kgonne, mme ba medisa dilemo tse magolo tsa hloriso. Ya ba hlabollong, ba tswa, mme selemo ka seng e sale ba kgethula moya, mme ba ekeletsa nthong ya nama. Ho kgethula moya le ho ekeletsa nthong ya nama, ho fihlela jwale ba le mothating wa ho e pheta. Re phela dihoreng tsena tsa ho qetela tse phethelang. Pheletso ya kereke re ka hara Philadelphia kapa mongwaha wa kereke ya Laodicea. Jwale kgaolo ya nngwe, temane ya nngwe, e tsebisitswe ho Johanne. Jwale mongodi ke mang? Johanne. Johanne. E ne e se tshenolo ya Johanne, mme re e tseba e ne e se yona. Ho ba ine le tshenolo ya Morena Jesu Kriste. E ne e le sena, o ne a kgethetswe ho beha morutuwa, mme buka ka boyona e senola seo e neng e le sona, Jesu Kriste eo a neng a mo senola. Mme e ne e rometswe ho le ho tshwantshetswa Johanna ke lenyeloi le hae. Ha re tsebe na lenyeloi e ne e le mang, mme Bibele ha e bolele na lenyeloi e ne e le mang. Empa re a tseba hore e ne e le moprofeta, goba ha morao Bibele e boletse hore ke nna Jesu ya romile lenyeloi la ka ho paka dintho tsena tse tla hlaha ka pele. Ebe re fumana mohla Johanne a qalang a kgumamela lenyeloi, lenyeloi le itse, o iponele o se ke wa etsa jwalo, tshenolo masupedipedi ke a kgolwa ke yona, mme a re goba ke molekane wa bana beno le wa baprofeta. E ka ba e ne e le Elia, e ka ba e ne e le e mongwe wa baprofeta, Johanne e ne e le moapostola, empa moprofeta enwa o ne a romilwe. Mme Johanne ka o ba moapostola, shebantsho botsi ya diepistole tsa hae tsohle, di paka e se Johanne ya e ngotseng, goba ha e a fupa tshobotsi ya Johanne. Nkang Johanne wa pele, Johanne wa bobedi, le jwalo, mme le e bale, mme le shebe tshobotsi ya ntho eo. Le nto sheba tshobotsi ya ena, Johanne e ne e le mongodi ebile e le moapostola, empa ona ke moya wa moprofeta. Ke motho ya fapaneng ka botlalo, wa bona. E ne e se mongolo wa Johanne, e ne e se tshenolo ya Johanne, e ne e le tshenolo ya Modimo, ya Jesu Kriste ho dikereke. Mme e ne ena, Johanne e ne e le mongodi fela, ra lesiba, mme le buka e hlalosa hona hoo.
It wasn't addressed to John, it was addressed to the church.
Jwale e ne e sa lebiswa ho Johanne, e ne e lebisitswe ho kereke, ho lokile. Johanne mohlango e ne e le modiso wa kereke ya Efese, mme jwale buka e lebisitswe ho Johanne kapa ho kereke e seng ho Johanne. Jwale temana ya tharo o tlaleha lehlonolo, mamelang sena, ho lehlonolo ya balang, le ba utlwang ditaba tsa boprofeta bona, ba bolokang tse ngodilweng teng, gobane nako ya tsona e se e le haufi. Ke nako efe e haufi? Nako ya dintho tseo ho hlaha, mohla tshenolo ena ya Jesu Kriste e phethilweng mongwaheng o mole o mong wa kereke. Jwale lebaka leo a e ngotseng tjena, holane a itse, be jwale o, ba ne ba mo shebeletse, holane ya senolwa, holane a, ya senolelwa Johanne, ho thwe o tla fihla ka pele mohla dikereke tseo di felang. Johanne o ne a e hopotse jwalo, empa hola ya e ba jwalo, dikereke tseo hang ho ba di fete, ba tlile, hola a tseba, hola a senolelwa ho thwe ho tla fihla mengwaha ya kereke e melelele e supileng, dilemo tse dikete tse mmalwa, kapa dilemo tse makgolo a mmalwa, lebaka la ho lebella le ka be le siyo. Ba ka be ba phetse mongwaha wa kereke ya bona ba o qeta. Ka baka leo Modimo o e buile, mme e ne e sa senolelwa bona. Martin Luther ha a senolelwa dintho tseo John Wesley a di tsebileng ka lengolo. Mabaptisi ha a senolelwa seo Mapentekosta a se tsebang ka lengolo. Hoba ke mongwaha o fapaneng, ke nako e fapaneng, mme Modimo o senola dintho tsa hae sehleng fela.
Oh,
Oh, ha le ke le lema mabele se hlensa selemo, le be le kotule kana go ile nngwe. O ye o le mipeo, me ya hola ya butswa. Modimo o lema lentse la ona, me le nto hola hantle le hlahella. E be re sheba morao re re, ke e o moene le teng, gele e hlile. Re bona ka morao go senolo ha yona. Jwale le hlohonolo lentse kaleo ya le hlohonolo timane nya tharo. Go ba balang kapa ba utlwang diphiri tsa yona. Go yetsa, kelelo ya nama e a e qhela, go ba kelelo ya nama ga e tsebe letho la yona. Ga se ntho e e tsotwang ga kelelo ya nama e sa e tsebe, gobane Satane o ka gara kelelo ya nama, mme Satane o pepesitswe, mme Satane ga a batle o pepeswa. Le lemoa go nyaroa ga Satane motlha a naganang a tlile go pepeswa, shebang ka gara e nngwe ya ditshebeletso, shebang boitshwaro ba batho, le shebe godima kopano. Pejana fela Satane a pepeswa godima motho ya itseng, o bona sefatlhego sa bona se fetoa, wa bona. Ga ba tsebe seo ba ka se naganang, gang fela moya o galelang o a theoa o pepesa tiabolosi eo. Oh, ha ba di kopano ya mogalo o, ke ka baka leo re lwaneng hakana. Gobane lentswe la Modimo le pepesa tiabolosi, wa bona, le mo bolela seo a leng sona. Mokana o re, mosadi eno ya dutse mona tlasa tshusumetso ya moya halang, gothwe lebitso la hae ke Mofumahatsana Jones. O tswa gore le gore, go go etsang go kgaotsa moya wa hae go nyollela sebakeng. O ntsebelela kae monna yo ga ntsebe e tshwanetse e be e le moya o itseng. Ke moya wa mofuta ofe? Ke moya wa Modimo. Jwan, molato ke eng ka nna? O tshwerwe ke lefuba mofetsi, e ka bang eng? Empa go rialo Morena, oh, ka moo Satane a tlhoileng go, gobane se ya mo pepesa. Jwale kelelo ya nama ya nyarela gothwe go bala kelelo kgokano ya mogopolo. Ga ba tsebe ke botlhanya go bona, empa go bao ba tsebang seo e leng sona, oh, ga se le letlhonolo. Ke eng? Senolo. Senolo ya mang? Ya monesfaleng, ya Jesu Kriste mongwaeng ona wa kereke ya go ketela. O itshenola jalo ka ga tshepisitse a tla etsa, wa bona. Ke tshenolo, wa bona. Mme Satane o tlhoile go gele ka moo a e tlhoileng o pepesitswe go pepesa leano la gae. Satane o tlhoile ditshenolo le Genese ke ngotse mona, ke nnete e tiileng. Jwale gobaneng a tlhoile tshenolo? Gobaneng a le kgatlhano le tshenolo ga kalo? Ke gobane le teoto lotlhe la lentswe la Modimo le kereke ya Modimo e theilwe ka go swelelela godima tshenolo? E ke ke ya tliswa ke go pota sekolong, go sa tswa ke le re ruile diseminari tse gabane ga kae, di motsheyo kwana mongwaeng o ruthufetseng. Bibele le kereke ke tshenolo ya makoma. Ga re phetleng ke ngotse mangolo a mmalwa mona, Matthew kgaolo ya lesometshelela le temane ya lesomerobedi. Ga re shebeng nakwana, nakwana fela go Matthew lesometshelela lesomerobedi, go bona mo mangolo a leng teng, mo tshenolo e leng teng. O theoa thabeng, temane ya lesomesupa. Jesu a araba a re go yena, o letlhonolo Simone mora Jona, gobane ga se nama le madi a o kwaoletseng go, empa e le ntate ya magodimong. Gape ke re go wena o Petrosi, mme ka godima lejwe leo ke tla ga kereke yaka, mme dikgoro tsa ngalo ya bafu ga di kake tsa e tlhola. Jwale kereke ya katoliki e re o e haile ka godima Petrosi. Beho ruri eo ke kelelo ya nama, ga o gopole kelelo ya moya e ka nagana ntho e jwalo. E le Modimo ka morago gae ka sebele ya eme mono, mme a nto ha kereke ya gae ka godima monna wa tlwaelo ya pala ya tswalotseng sebeng. Monna yo o e pakile yena ka ona moya o godima gae o rohakile Jesu, mme ya molatola hantle sefatlhong sa gae. E ne e se Petrosi kapa gape e ne e se lejwe le robetseng mono go latela tlelewe ya dikereke tse ding. E ne e se lejwe goba Petrosi lejwe leo a le boletseng mono. E ne e se Petrosi ebile e se sebele sa gae. Jwale boholo ba batho ba protestanta ba leka gore e ne e le Jesu, ke ena ya a ileng kereke godima gae yena che isantse fositse
if you notice
ale ka elelo ine se jesu ibile ise petrosi ine ile tsenolo ha se na male madi a o kwa holetseng sena wena empa ile ntate ya mahodimo ya hlaisitse tsenolo ena shebanki bata ho le botsa simunya edeni mangolo ana sa ngolo mi ya baba shanyana baba bedi kaine le abele mi bo bedi baba tla ho etsa sehlabelo ho hauhelwa ho modimo itse ba etsa jwalo kaine a tla ha altare abele a altare be ha ba le pheto so modimo a se hlokang modimo tla be a sa luka o ahlula kaine
Then Cain made a sacrifice.
Ki hantle ya ba kaine o etsa sehlabelo abele le yena bobedi ba bona ba etsa sehlabelo kaine ya khumama le abele kaine a etsa sohle seo abele a se entseng ka hona ha ba o tsamaya kereke ho fetwa setho sa kereke ho etsa dihlabelo le ho rapela le ho khumamela modimo e le pheto seo modimo a se hlokang e ka beba modimo ha wa loka o ahlola kaine ka ho etsa ka nepo seo a se laetseng ho etswa empa wa bona abele ka tshenolo o tsebile tholwana e se yona e ba ntshitseng tshimong ya edene mokana boholo ba dikelelo tsa nama di nahana ka jeno abele o tlile a hlahisa tholwana ya tshimo ya ba modimo wa e hana empa e ne e senotswe ke bolela kaine ya e ntseng ho ntshwareleng kaine o hlahisitse tholwana ya tshimo ka ha a hopotse e le sona se e ba ntshitseng tshimong ya edene shebang tshenolo eo shebang kgotlhano ya yona shebang ho thonkga ha yona ka jeno empa ha ba ntshwa ke tholwana ya tshimo efa ha ja diapole tsa letho e hlile a elellwa jwang ho ba o fela ha eba e le ho ja diapole e ne e lekanya bophelo ba phedisano e ne e loketse jwalo bo jwale re e nka e le tekolo mme re lokela ho kgutlela ho yona ha ba fumane lengolo le pala ba bang ba bona ba re be o itse ke fumane mora ho morena e monghadi le seotswa bo bophelo bohle bo tlameha ho botswa ke modimo empa ke bophelo bo kgopameng shebang semelo sa moshanyana eo e ne e le wa ntatae tiabolosi lehloyo lunya molai wa bona mme hape ka moo abele mohla bao batswadi ba hae ba mmolella mohlomong ba re difate dimetsi le tholwana dintho tse jwalo empa abele o e senoletswe abele a tloa a tshwara ponyane ya madi ho tlosa bophelo e seng sefate sa tholwana ho hlahisa diapole le dipanana le dipiri empa abele ka tshenolo ya moya baheberu leshumanngwe o hlahiseditse modimo sehlabelo se fetang ka molemo modimo o se pakile ka ha kile a e senolelwa ka tumelo ke hona moo modimo a haileng kereke ya ona ha se nama le madi a o kwaholotseng hona ha se o ithuta yona sekolong sa thupello ha wa e rutwa ke motho nna ya itseng empa ntate wa ka ya lehodimong o senoletse yona mono ntho yohle e hodima tshenolo kereke yohle hodima lejwe lena la tshenolo ya Jesu Kriste ke tla ha kereke ya ka le ka amohela polelo ya Modisa le ka amohela se rutwang ke sekolo sa thupelo le ka amohela se buang ke kereke mme ha se ya loka lejwale le ka e hlalosa ka bogeleke empa pele modimo a o senolela hore Jesu Kriste ke morao wa hae le ho ba o bolokeya ke madi ya hae hodima tshenolo eo hore ke mophulosi wa ka hodima lejwe lena ke tla ha kereke ya ka mme dikgoro tsa dihele di ke ke tsa hlola le bona lebaka leo satane a emeng ha kale kgahlano le buka ya tshenolo sohle se e senotsweng tshenolo ya moya satane o kgahlano le sona ka lona lebaka leo o kgahlano le tshebeletso ene ya lentswe ka jeno gobane keng ho senolwa ha kreste e reng kereke e tswele pele ka madumedi a yona a maholo le mekgatlo le ka melaetsanyana ya yona e hlongweng dipalesa le tse jwalo ba ka nna ba tswela pele satane a keke a e hlopha ga ba kopane le mathata ba phatatswa sekotlo ke mang le mang ibe o fihla bo hlamudimo ka moya o halalelang a boelang a senola kreste ka hara kereke ka matla le ka dipona hatso tsa police ya bakudi le o hlaisa dipontso tseo a tlaleileng a tla di tlalatela badumedi di phethahala satane o phethoa moalong wa hae o etsa ho hong ka yona o fihlela mohlango satane ha a tsotele naong o ingodisa ha kae kerekeng ha a tsotele hakalo empa ha kreste a o senolela a re ke yena mora modimo mme o etsa mesebetsi a e entseng e seng mesebetsi e meng e itseng empa yona mesebetsi eo ya dumelang ho nna mohala le dijohanne leshumenne supa ya dumelang ho nna mesebetsi eo ke etsang le yena o tla etsa o etsa mesebetsi e tshwanang le e meholo ho yena gobane kreste o na ke a rera kolobetso ya moya o halalang e tla ba kgolwanyane a ke ke a ba tlisetsa yona goba moya o halalang o ne o eso ajwe empa mohla jesu a ne a fihla a etsa bophelo ba e setlabelo mme moya o halalang a kgutla teng ba be ba ka abela batho bophelo bo sa feleng eo ke e meholo ho feta empa dipontsho le meka jesu o buile ka o hlaka ho mareka leshometshelela yang ka lefatshe lohle le bolelele sebopuwa ka seng efangeli ho fitlhela kae lefatsheng lohle ba ba kae sebopuwa ka seng ha fela efangeli e sa rerwa dipontsho tse tla latela badumedi ke tsona tsena mme mohla seo se fetohang tshenolo ngwena o haufi le mmuso he godima lefika lena ke tla ha kereke yaka mme dikgoro tsa dihele di keke tsa e hlola gobane monna kapa mosadi ya kileng a fihla motshio ho le hwatata leo a nnotsi jwale ka moshe mme tshenolo ya bodimo e mo hlaetse ka moya o halalang ha tsokotswe ke letho o tiile o bile o tsepame ho kgenehang satane o hloile tshenolo ha e rate ho hang e gopisa merero ya hae semelo sa buka se se supa se sa ngolwa ke johanne ke hantle goba ke tsa emo ke mongolo wa hae empa a se pudulelo ya hae pudulelo ya modimo ke yona e ngolang buka go lokile ga re boneng jwane seo e se buang go lehlonolo ya balang le ba utlwang boprofeta bona le ya bolokang ditaba tse ngodileng teng gobane nako ya tsona e se le haufi jwale nako e haufi eng mohla tshenolo e tletseng ya jesu kreste e seng e tsebisitswe dikereke tsa gae mme e re ga mongwe ya ga e feta e senolelwa bona fela jwale re fitlhile tlase nakong ya qetelo gantle ruri jwale re bofelong ba lefatshe re bofelong ba nalane ya lefatshe mme le pele veke ena e fela mme modimo a ena le rona go re thusa re tla godisa gobane re bofelong ba mengwaga ya kereke re fitlhile go wa philadelphia kapa mongwaga wa kereke ya laodicea bofelo ba mengwaga yotlhe re bofelong ba lefatshe la dipolotiki re bofelong ba lefatshe la tlhao re bofelong ba dintho tsotlhe re bofelong ba ntho ka nngwe ya tlhao re itukisetsa go kena tsatsi le leng ga ke tla ke ya golwa ke ya shreveport kapa ke kena tulong e itseng ka sheba ka re difate di ašwa jwang boašwa dipalesa di ašwa ke ašwa lefatshe le ašwa sotlhe se ašwa sotlhe se ašwa lefatsheng lena re dutse mona o seng gona re ašwa ruri lefatshe le teng nga e nngwe mo sotlhe se sa šweng ga e ba la tse šwang le le teng la tse phelang le tlameya go ba teng re labalabela gona go go fitlha moo difate di emeng di sa buswe ke go šwa o mo sotlhe se sa busweng ke lefu mme se eme ka ganya ya modimo jwale re fitlhile ditimana tsa pele tse tharo jwale go beya motheo ya nngwe tshenolo ya jesu kreste ya pedi e neilwe johanne ke lenyoloi mme ya tharo ke go lehlonolo go ba balang mme ga o sa kgone go bala go lehlonolo ya utlwang ga o sa kgone go bala a ko le utlwe fela ke phetho go lehlonolo ya balang mme ga o sa kgone go bala go lehlonolo ya utlwang goba nako e se le gaufi jwale le naganang ka seo letoto lena le selekanyang ke gore johanne mongodi mono ka go e ngola ke go enwa mona ke johanne ya reng fela mahlohonolo le jwalo-jwalo jwale seo ke se gopotseng e ne e le sona ka testamenteng ya gale moprista o ne a ema oseng mme a bale mangolo phutheo e mamele bongata bo ne bo sa kgone go bala ka gona a re go lehlonolo ya balang le ya utlwang wa bona madi le moutlwi ya balang le ya utlwang o le hlonolo.
So if you just sit and listen at it,
hae ba o dutse fela o imametse o le hlonolo, o le hlonolo ya balang le ya utlwang ho ba nako e se le haufi. Jwale ho tloha ho nne o fihlisa ho tshelela ke tumediso ho kereke. Jwale re batla ho nka ya nne le ya tshelela.
Now before we strike it, I want everybody to kind of think hard now. What is it now?
Jwale pele re etea, ke batla mang le mang a leke ho nahana ka thata jwale. Jwale yona keng? Ke tshenolo ya Jesu Kriste moo Modimo o tlositseng lesira la nako. Nako ke ena moo Jesu a sa kang a e bona mehleng ya hae mona lefatsheng mengwaga ya kereke se neng se tla etsahala. Ka hona Modimo a tlosa lesira wa lehula wa dumela Johanne ho nyarela ho bona se tlang ho etswa ke mongwaga kereke ka moo, mme ya ba o e ngola bukeng wa e romela dikereke tse supileng. E be keng? Kriste ya senotsweng matsatsing a leeto la hae la hae. Motsamao wa yona o tletse buka e jwalo, mme ke buka ya boprofeta e abilweng ke Kriste. Modimo o re neile ka lenyeloi la hae, e ngotswe ke Johanne le lehlonolo le lebiswang le a tla e bala kapa ya utlwang. Hoba eng? Hoba nako e se e le haufi mohla sena sohle se phethehang. Madulo a hlomilwe jwale, mme le hopole re ntse re hopotse kereke ka lehlakoreng le leng, kereke e kadile ka lehlakoreng le leng, kereke ya fela. Ho tla kenwa ho yona ho feta manta bosiu ha re teya mengwaga ya kereke. Ke le Johanne, ke ngola dikereke tse supileng tse Asia kere. Le newe mohau, le kgotso, ke ya leng teng, ya neng a le teng, ya tla nabe teng, le ke meya e supileng e pela trone eo. Jwale re kena dikarolong tsa dipapiso tse mohlolo le tse tibileng. E ngoletswe dikereke tse supileng tse Asia e nyenyane. Di ne di mengwaga ka nako eo e ne e tla hlahlamana ha morao. Mme o ile a e phahamisa, mme a e boka ka baka la mosebetsi wa yona le ka o seo e se entseng. Empa jwale e ngoletswe dikereke tseo, dikereke tse supileng tse Asia e nyenyane. Jwale Asia e nyenyane e ne e se Asia yohle. Kontinente ya Asia e ne e le sekotwana fela, ho thwe ke sebakana se ka ka lebatowa la Pennsylvania, wa bona, kapa ntho e kang eo kapa Indiana, sebakana fela moo dikereke tsena tse supileng di ne di dutse teng. Mehleng eo palo ya dikereke e ne e feta tseo ka bongata, mme empa e senotse semelo sa tsona. Jwale ke ntse ke bala mona seo ke se fumaneng ha ke ntse ke bala nalane ya yona, le hona wa ho rohakwe ya utlwa mme kapa mme a sa e utlwe.
Mme
jwale ho fihlwa mehleng ya temana ya nne eo re batlang ho hlalosa taba mona. Ho tswa ho ya neng a le teng, le ya leng teng, le ya tla nne a be teng, mme a ena le meya e supileng. Ho tswa ho meya e supileng e ka pelotrone ya hae. Jwale meya re tla kena ho yona ha morao. Jwale mona ya hlalosa ha le ka lemoa ka mono hape le temaneng ya bosupa kapa ya borobedi, o boela a kgutla mme o boletse ho boela a hlalosa. Jwale shebang, dikereke tse supileng di a ngollwa ho tswa ho ya leng teng, ya neng a le teng, le ya tla nne a be teng. Ya neng a le teng ka nako e nngwe o teng jwale, le ya tla nne a be teng. Jwale mona o hlalosa mekgahlelo ya hae e dintlha ditharo, mekgahlelo ya hae e dintlha ditharo ya mesebetsi ya hae. Jwale ha e ba le ka tshwara temane ya robedi, re tla tla ho yona motsotsong fela, re tla nka temane ya borobedi.
I am Alpha and Omega, the beginning and the end, saith the Lord, which is...
Ke nna Alpha le Omega, qalo le qetello, ho bolela Morena, ya leng teng, ya neng a le teng, le ya tla nne a be teng. Ya matla ohle. Jwale re tshwarana le temana ya bone le ya botshelela tekolong. Bobedi ba tsona di a tshwana. E nngwe o re ho ya neng a le teng, le ya leng teng, ya tla nne a be teng. Ebe o ntse a leka ho behang ka pela kereke bo Modimo ba hae. Kajeno batho ba leka ho mo etsa moprofeta. Ke a fetisang le moprofeta, mme batho ba bang ba leka go mo fetola medimo e meraro ga se medimo e meraro ke modimo o le mong o phetseng ka diofisi tse tharo diponagatso tse tharo tsa modimo o le mong jwale le gopole ena ke tshenolo mme mang le mang ya e utlwang mme ya sa boloke dipolelo tsa buka ena kabelo ya gae e tla tloswa bukeng ya bophelo Jesu ga itshenole e le medimo e meraro empa modimo o le mong le diofisi tse tharo e tlilo ena ka mora nakwana ga re ke ena mengwageng eo ya kereke le go ba bona mo ba e latlhileng teng ya tlhagisa karogano e kgolo le gotlheng la nisene bobedi ba tsona tsa kgweloela gole mme ba boetse ba entse ka go tshwana matsatsing a na a qetelo jwale ka legotleng la pele go nisene gape goba le 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 tla fitlha ruri jwale ka keeme mona ka otia katoliki le dikereke tsa protestanta di tla kopanya ntho e nngwe mono kapa di dumelelane shebang a reka bishopo wa Canterbury ko gona jwale gotlhe goo go kgobelana mmoo mme thuto ya modimo o momaganeng gararo ga e fumane ka bebeleng modimo o mong mme e senotswe ka gara buka ya tshenolo mona gore letoto la mangolo otlhe le tle le kgodiswe mona mme le kreste o maneile tiso ya gae godima yona ena ke yona e ka re ga e mong a fokotsa kapa a ekeletsa le yena o tla tloswa bukeng ya bophelo go yena jwale taba ena le sekela e atamela ka boitshepo le e atamele ka pelo e e butsweng le ka mogopolo o o butsweng jwale legotlelelanisene ba fitlhetse diqeto tse pedi tse kgolo godima e bongata ba bona tsatsing leo la kereke ya bontate ba mesong ba ne ba tshwere megopolo e mmedi e tlolang moedi o mongwe wa yona e le modimo o momaganeng gararo botrintas mme o mongwe e le modimo o nnotshi mme bobedi ya tlhaga ya mela makala a mabedi a otlologileng ka tsela eo botrintas ba fetoa leago la modimo e meraro ka moperesone ya boinosi ya fetoa bongwe bo kopaneng ya tlhatlhathela e fosaetse gakale ka ye nngwe ka gona bobedi ya mela makala empa nnete e senolwa gantle ka mona jesu e ne ke ke ya bantatae ka boyena le jwalo ga e ba abile le ntate ka thoko moya o halelang e ka be e ba ke ngwana bonnyatsi mme e seng moya o halelang ke ona o mo emotseng mme o itse modimo e ne e le ntate wa gae ka baka leo moya o halelang le modimo eo ke matheu 1:18 ga e ba moya o halelang le modimo e ka kgona e be e le moporosone a le mong go seng jwalo o ne a ena le bontate ba babedi mme o reilwe emmanuele e leng modimo o na le rona o boletse motlhale lefatshe mona gore yena le ntate ba ne ba le bang ke ngotse mangolo otlhe mona le tle le fumane ga re ka fumana potso ena ena kapa ntho e nngwe jwale motlhana a bona a tswa mona ka boleng ba diofisi tsa gae tse dintlha ditharo ya neng a le teng ya leng teng ya tla nne a be teng ya matla otlhe jwale mono ga o fumane medimo e meraro modimo o mong mme legotlelelanisene go etsa sena gore go tlo o etswe sena ba lokela go nka boraro goba ba bile le medimo e setlhopha lefatsheng la roma ba rapela badimo ba bona ba shileng ke tshwere nalane gantle mona mo re ka e tlotsang wa bona ba ne ba rapela badimo ba bona ba shileng lebaka leo ba nang le mohalaledi sicilia le mohalaledi markusi le mohalaledi 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 mohla moapostola petrosi a ne a re mmueli e mong pakeng tsa modimo le batho gayo ga e se monna eo kreste jesu a le mong ke a batlameile go tlhoma modimo wa botrintase ka gona ba ba ena le jupitere masi venusi mme e ne e se tshwanelo go iribe ya yotlhe godima modimo o le mong ka gona ba epetsola ba bopa diofisi tse dintlha ditharo tsa modimo go fetoa medimo e meraro e e fapaneng empa mona o bua a tlakile go tshenolo gore ke mang ke nna ya neng a le teng ya leng teng le a tla nna a be teng ya matla otlhe re tla kena go yona ga morago mona o itse ke nna alpha le omega a go fitlha go z ntho yotlhe nteterwane eo ya segerike mohala dito wa phula Rosi ya Saroni, ntate mura moyo halang, ya neng aliteng, ya linteng, ya tane abeteng, mutu lili shumela la dafita, ki mudim, mudim, kan timotia wapele, taro lushmetzlela, kanyezo hai, sipiri saburapeli shishulu, huba, mudimu, ubona hezi na me, ubonu ki manyoloi, udumezo li fati, upamise nitwe kanye, mudim. Hasimu utu wabu raru kapa muprofita. Impa, mudimu kabu yena, ubona hezi na menyamutu, juale ena kitsenulo hupulangu. Juale mudimu tsimulu hong, inele Jehova emu hulu ya piti ntupalo nyamulo. Hulupala hudima Israele, luba ete lapile, inele mudimu o, linyolo ilasilikani. Utewela hudima taba, taba yoshi ya tukamulo, mulo wala kumatabengu. Ni wangola milao ya lushume. Wile abitwa buntate ba mudimu hubana bahaye. Umurabu wa batu bahaye bahe tilwe bajuda. Yaba mudimu o ubona hatwa miling o chochonki mufriko. Ilim o au gupila ngipupele unza Maria. Leu pila, leu aha, leu saru latenti ya hai. Kamo uwe chaitin harabatu. Ni wana mudimu o waetwa nama wa aharuna bibili italo. Mudimu nolika ukreste milineli Jesu. Jesu, utalo boshi babu mudimu, unibu aile huyena kamele. Akeke afetulu abatu waba raro, juale. Nesi ike la kolobele za midimi emi raro. Mudimu umu, wabona. Mudimu umu, juale. Wona mudimu ona, wana waetwa nama. Wize, kitwile hu mudimu, meki ya hu mudimu. Ubanya mele lifati nka lifu ya hai, kepelo, lituo, linyulu helo. Paulo usu kopane liena tileng eyan klasi damaseka, mosango asabitwa saule. Mikodi ya fisha iri saule saule untori setana, aru umana, arikina Jesu, mine li tupalo ya mullo, li sedi lefo ufanite maso mu apostola, miune akutile, yena Jesu eu, ibuetu ili mudimu ntate hape, li bakale wabuile mwona, kina ya mata hose, kasi bupeo seu anale sona pili aeswa nama, li miluwa hai o apitu mwona, o abitu an Jesu, mwona eu rimutibang Jesu. Jwale buhulu baluna batu baratuang, babungwe. Likolobele zaka, ibito la Jesu, lefosize. Bo Jesu, ba makhulu bafumano lefasi nka jenu. Impa murena Jesu Kriste umumfela, utuetu ili Kriste. Bo Jesu baba ngata, kikopane libona bale bangata. Impa murena Jesu Kriste umumfela, kimudimu. Mintate murale moyo halang, hasima bito. Kiri tota sa libito lililing. Bao bao kolobeza, libito la ntate, mura, moyo halalelang. Ntate, hasi libito, le mura, hasi libito, le moyo halalang, hasi libito. Kitota, jole ka mutu, kiseo alinsona, moyo halalang, mutu kapa moya, moyo halalang. Ibibari, ka libito la ntate, shebambo ntate, libara babaraba luna, shebamba tuba kamona, wabona. Ntate mura le moyo halalang, hasi libito, kitota ya libito. La murena Jesu Kriste. Kereke ya bua apostola ine kolobetsa jwalo tshimolohong. Minka kopa motho o hlaisa seso se le seng sa lengolo ka pagetlo le le nalaneng mo motho a kileng a kolobetswa kerekeng ya bo Kriste ka tsela e fapane le ya ha ise ka lebitso la Jesu Kriste. Ho fitlhela kereke ya katoliki e butswa mme ba hloma ntate mura le moya wa halalang e le tumelwana. Jwale tlisa nalane ya lona e mong. Rana lani ya iteng, ya, nto e jualo haiyo, kamura 304 AD, 304, hafika kolobezo ya buraru e libiswang humudimu o buraru, mudimu ntate, mudimu mura, mudimu moya o halalela, kibu heteni, pili veke ena efela kita ebala di bukeng, le uli bonsa kabibili, kose mwona ribuwa katsenolo, le uhodisa moi kenanteni, lika moi kadileng, hubateng. Murao neti mwina, reletati na ketelo. Ema ngufikela retwarana le kereke eo, ya efesi, riba pisale la odishia, le usheba selta ile ndipa kenza tona, le tabona kama onto eo, ikhasedi tenka hare. Ukena mwahen o walutere, hatu, unalili bito la ubani uapila, atu ushwile. Lona lintwi, sardis. Libulela, Shwele, bae la shle di limon tse sikete le makhulu wa mahlano tsa mengwa ele fifi. Engwe le engwe ya dikereke tseo, e bulukile o fihlela mohlang o. Me mohlabane ba thea le kgotlala nisene ka makhulu a tsheletse le tshelela. Ya ba bafalatsa lebitso leo, me ba le fetola medimi e meraro. O buletse mona, ke nna ya neng a le teng. Ya leng teng, le ya tlang ho ba teng, ya matla ohle. E hlile, lefatsheng boleng ba hae, bo ne bo menahane hararo. Lefatsheng yena mohlang o, boleng ba hae, bo ne bo fupile dintlha tse tharo. Lefatsheng e na le moprofeta, hape lehodimong ke moprista, mme mohla a kgutlelang lefatsheng hape e tla ba morena. Moprofeta, moprista le morena. Ya neng a le teng, ya leng teng, le ya tlang. Ya neng a le teng, e ne e le Jesu moprofeta. Ya neng a le teng jwale, ke moprista. Ya hlahisang mahlabelo a moya, moprista e moholo. Ya kekeng a sitwa ho angwa ke maikutlo a mahlomola a rona. Mme o itlaleha a kgodisa hobane o hara rona. Moprofeta, moprista le morena, empa Modimo a le mong. Lefatsheng yena mohlang oo, e ne le moprofeta le ntswe. Paki e tshepehang, Bibele e mo bitsa jwalo ha morao. Paki e tshepehang ke moprofeta. E ne e le moprista, athe mohla jwale ke moprista, mohla a tlang e tla be e le morena. Ha e ba le ka tshelela kwana, balang tshenolo 15:3, le ka bona ho tshenolo 15:3, ha re phetleng re bone seo a hore e tla ba morena na, hore mohla a tlang ke morena na. Jwale re tshelela ho ditshenolo, kgaolo ya 15 le e temana ya tharo.
And they sang a song of Moses, the servant of God.
Me ba bina se fela sa moshe mohlanka wa Modimo le se fela sa konyana bare ene hulu ya babatse ya mesebetsi ya hao morena Modimo o matla hohle ditsela tsa hao di lukile hakakang ke nnete fela o ho morena wa bahalaledi le fatseng ne le eng mo profeta. Batho ba tsebile kang ho ba ene le mo profeta o entse pontsho ya mesia e o ene le mo profeta. Oh, ho bokwa lebitso la morena. Ba mo fositse jwang? Hoba, ba ne ba shebeletse ntho e sile. Mme o entse pontsho ya mesia, mme ba hanne ho utlwa. E ne e le moprofeta. Moshe o itse, morena Modimo wa lona o tla hlahisa moprofeta ya jwale ka nna. E ka re ha ba sa utlwe moprofeta enwa, ba tla kgaolwa hara batho. Lefatsheng e ne e le moprofeta jwale ka hobane e ne e le eng? Paki ya nnete e tshepehang ya lentswe la Modimo. Amen. E ne le lentswe la Modimo le bonahetseng. Mohalaledi Johane kgaolo ya nngwe. Lentswe ne le le tshimolohong, mme lentswe le ne le le ho Modimo. Mme lentswe e ne e le Modimo, mme lentswe le ne le etswe nama, mme la aha hara rona. E ne e le paki ya nnete le e tshepehang ya lentswe la Modimo la bo sa feleng. E ne e le lentswe. E ne e le lentswe la Modimo. Mme ka ho ba lentswe e ne e le moprofeta. Ho ba lentswe la Modimo le tswile le phalla ho yena. A tlameha ho bolela ntho eo fela. Nkeke ka etsa letho ka bonna. Ha e se seo ntate a mpontshang ho se etsa. Ha se nna ya etsang mesebetsi. Empa ntate a ileng ka ho nna o etsa mesebetsi. Nna le ntate re bang. Ntate wa ka o ka ho nna. Jesu a rialo monna tabernakele. Modimo o ruile ditota tse ngata. Jehova, Jehova Jire, Rafa, Manase, o dingata. O fupile mabitso a supileng a topollo a dintlha dingata. O na le ditota tse ngata. Rosi ya Saroni, mohaladito wa phula, naledi ya meso, ntate mora moya o hallang, ho ho. Empa, lebitso la hae la motho le leng. Modimo o ne a ena le lebitso le leng fela, mme e ne e le morena Jesu Kriste. Mohlana hla Kriste, morena. Matsatsi a robedi ha morao, moya o hallang, wa bitsa lebitso la hae Jesu. Mme wa hae o ne a mo bolotse, a mo rea Jesu. O tswetswe e le Kriste. Ho a tshwana, le nna ke tswetswe ke le Branham, ke ne ke le Branham mohla ke tswalwang, mme ka rewa lebitso la William. Amen. Mme o tswetswe e le Kriste, mopholosi. Mme mohla a leng matsatsi a robedi, a rewa lebitso la Jesu. Mme e ne e le morena wa kganya, ya bonahetseng. Ka hona, ke morena Jesu Kriste, Modimo wa kganya, ya bonahetseng hara rona. Oh, ke eo mo a leng teng. Lefatsheng e ne e le moprofeta, kganyeng ke moprista, ho kgutleng ke kgosi. Oh, ke rata seo. Moprofeta, paki e tshepehang ya lentswe. Moprista, ka madi a hae ka sebele, ka pela Modimo. Kgosi, kgosi ya bahalaledi. E seng kgosi ya lefatshe jwale, ke kgosi ya bahalaledi. Re fumana dikgosi tsa lefatshe tse busang batho. Empa le rona, re na le khosi le mmuso bo itshwaro ba rona bo fapane ke hona ho tshwana le ha ke boletse na kona e fitileng malebana le mfumadi waka ne re nyilohela mona le venkeleng mme ra bona mohlolo nkarialo e ne e le lehlabula mosadi o ne apere mosi mme kare go a makatsa kare gola ke tshwere camera nkabe ke ka tlatsa mosadi senepe wa bona gobane re e le mosadi wa pele eo re mmoneng a apere sekete wa tseba a apere ka moo mofumadi a tlamehang go ba ka teng basadi botlhe a re be gobaneng o le jalo bile ga batho ba rona ba apara na ke gobane re a laelwa kare ga se batho ba rona ke batho ba modimo batho ba modimo e tlosa galalelo gore be nna ga ba tsamaye kereke kare o na le mofumadi modu yena o bina khwaereng ya kereke e itseng mona be e be seo ke gobaneng kare ke ka gobane a sa rutwe go fapaneng ke gantle aolo ke eo kereke eo ya nama eo re tla kena go yona vekeng ena kereke ya moya kereke ya nama tsotlhe di a gogolwa di gotlela go bomme dikereke bebele e boletse go tshwenelo le shumesupa gore di tla etsa di a gotla gona jale tsona ka ofela di tshwara jale ka yona go tlhophisa be ntho e itseng re a tlhophisa re sena mme re sane simologong go ne go se jalo go amoga kereke maatla otlhe le wa tlhoma godima bishopo kapa mopapa modimo ka gara kereke ya ona gara batho ba ona go iponagatsa ka phutheo le gotlhe jale empa letsatsing lena a re be nna ga re maamerika ka re chair re phela mona empa ga re baamerika re bakeresete mmuso wa rona ke wa godimo mme ga maphelo a rona a tswa godimo kwana re itshwara jalo gobane re tswa bophelo ba rona bo tswa tulong e e halalelang bo shebe ya bofapane bo apara ka go fapana mosadi godimo kwana moriri wa gae o molelele mme ga a tlo le pino sefatlhong sa bona mme ga ba apare dishoto bao bao ba apara dikgete le diaparo tse telele le mesi mme ba meriri e melele le dintho ka gona e semelo sa yona se tswang godimo kwana se boela se gadimiswa godima rona banna ga ba tsubi go poroma go bua leshano go utswa ba tswa neya bona e tswa tulong e e halalelang e ba tlosa go itshwara galalelo go tshwarana jale ka ba ena ke yone re ditho tsa mmuso mme re na le kgosi mme ke kgosi ya bagalaledi mme lentswe bogalaledi le tswa lentsweng la bagalaleditsweng ka gona motho ga galaleditswe keresete moya o galelang o kena pelong mme o fetoga kgosi godima ntho eo o kgidi taba eo e lokela go otla botsekeng o motlhalefiso le galaleditsweng la modimo keresete kgosi moya o galelang o a kena mme ena kgosi e na le mmuso wa yone amen mme botho ba gao botlhe bo laolwa ke kgosi ya bagalaledi mmuso mmuso o mole o mongwe wa lefatshe o tla sisinngwa go heletswa ke maatla a thomo empa bibele e re rona re fua mmuso o kekeng wa sisinngwa amen ke eo kgosi ya bagalaledi ke lebatla le lemogile dipapiso tsa keresete gape ka bibeleng le mona lefatsheng lefatsheng e ne e le moporofeta le dumela seo moporofeta ke lentswe re tseba seo lentswe moporofeta le bolela mokwahulli ya kgethehileng wa lentswe lentswe le kgethehileng le ngodilwe mme moporofeta o ruile moya o kgethehileng wa modimo ka o yena mme o a tseba moporofeta ka gara testamente ya gale o ne a bitswa modimo ba ba kae ba e tsebileng jesu o itse e kare ga ba bitsitse bao medimo nna ga wa ngwolwa molaong wa lona gathwe go bao le medimo mme e kare ga ba bitsitse bao lentswe la modimo le tlileng go bona medimo moporofeta le tlankosa kang ga ke ipitsa mora modimo gobane o ne a bitswa modimo ka ga lentswe la modimo di ne le aile ka o yena o rialo morena ka baka leo lentswe moporofeta le bolela gore kwagololo ya hae ya hae ga ya lokela go tswakwa le letho wa bona ga e ba modimo o re e mongwe ga a le teng gara lona e leng motho wa moya le a le moporofeta nna morena ke tla bua le ena ga seo a se bolelang setlha mutlweng he gobane ke na le ena empa e ka re ga se sa tlhae le se ke la mutlwa ga ke ya ka ka moroma o ka e tseba jalo ke gona mme gape wa bona kwa gololo e kgetheileng ya lentswe e tlameya go nyalelana le tshenolo ena ya go ketela go kereke ke modimo ya maatla otlhe lefatsheng e ne le moporofeta e le ntsu ba tseba moporofeta a nkuwa e le ntsu ba ba kae ntse re fumana e le nonyana e matlahadi o feta e senatlahadi maphio a tseding a sa roloa maoto a le14 go kala ntlheng go isa ntlheng e ka thagoa ya fofela godimodimo go nonyana e nngwe e ka leka go e sala morago e ka phatlhoa masiba a yona a ka tlhotlhea mme e ka kgatlholoa gobane obane e bopilwe ka ikgetha mme go nyolela godimo ga yona ga kalo go ithusang ga e ba e sa bone seo e seetsang motlha e fitlhang godimo mono le bua ka leitlho la phakwe e ka re o ka bona leitlho la ntsu phakwe e ka gona e ka bona tsuanyana ke gantle ke bona bothata ba diphakwe tsena tsa ka jeno empa ke ya le bolelela ntsu ya tsamaya gola phakwe e ka leka o e sala morago e tla šwa e tla bipetsana e ke ke ya kena dipakapakeng tse e kenwang ke ntsu mme gape leitlho la yona e bona gole ga kana goba e fitlha godimo mono ke lona lebaka leo modimo a reileng baporofeta ba gae dintsu e nyologela godimo mono mme ke ntsu e kgona go bona gole kwana mme kreste lefatshe e ne e le ntsu motlha a ne ašwa e ne e le moprista ka gona go ga moetsa konyana na go jalo mme motlha a boelang a gutla ke kgosi ga o le jalo e tla be e le tau amen tau ya leloko la juda amen ke ntsu konyana le tau amen ntate mora le moya wa galelang moprofeta moprista le kgosi ya neng a le teng ya leng teng le a tla nnabe teng ya maatla gotlhe alpha le omega go tloa tshimologong go ya tetelelong modimo ra bo sa feleng ke batla go le botsa ba bangwe ba lona batho ba gabane ba katoliki go le go bitsa bomora bo sa feleng ba modimo modimo bomora bo sa feleng ba jesu kreste go modimo le ka tlhagisa lentswe le jalo jwang nna ke sethoto ke tshwere thuto ya grata ya bosupa empa ke tseba gantle go feta moo lentswe mora le tlameya go ba leqalo ka baka leo e ka ba ra bosa feleng jwang mme e be bora bosa feleng ga bona qalo le a e le qetelelo ka baka leo e ke ke ya e ba mora mora wa bosa feleng mme a nte o ba leqalo goba ntho e kang mora wa bosa feleng ga eyo mora o bile leqaleo ka baka leo a ke ke a tlhola ka o sa feleng wa bona ke modimo ra bo sa feleng e seng mora wa bo sa feleng thoriso ya maatla gotlhe jehofa jiro jehofa rafa ya bona etseng nameng botlalo botlhe ba bo modimo bo ne bo agile go yena ka mmele mme ka tsatsi la pentekosta motlhatopalelo eo ya mollo e theogela godima batho na le eleletswe e ile a ikarola mme maleme a mollo a dula godima ye mole e mong wa bona mollo o ka maleme wa dula godima ye mole e mong modimo o ne a etsang a ikarola ka gara kereke gara ye mole e mong go nea basadi banna le bao botlhe e le dikarolo tsa moya wa gae go ikarola gara kereke ya gae motho a ka fitlha jwang a re monna ya galalelang ke mopapa monna ya galalelang ke bishopo monna ya galalelang ke kreste moya o galelang ka o rona o ka rialo jwang wa re phutheo ga e na lentswe e mo le e mong wa lona a ka bua e mo le e mong o na le mosebetsi e mo le e mong wa lona o tlameya go jara molaetsa thoriso moya o galelang o ikarotse ka tsatsi la pentekosta modimo wa ikarola ka letsatsi leo re tla tseba gobane ke ka go ntate ntate o ka go nna nna ke go lona le lona le ka go nna ka tsatsi leo moya o galelang godima botlhe ka go botlhe ka botlhe amen ke eo moya o galelang o na le tokelo go tsamaya gotlhe mo a batlang godima mang le mang eo a mo batlang ga o a lokela go nka seo bishopo kapa moprista a se buang ke ena moprista wa rona a inotsi gantle moprista e mogolo jwale moprofeta moprista le kgosi jwale le jesu kreste paki e tshepegang le tsibolo la tsuo ya bafu re tla kena mono le morena wa morena a lefatshe go ya re ratileng ya re tlhatswitseng dibe tsa rona mading a gae lentswe tlhatswitseng mono ka nepagalo ka segerike le bolela go lokolola o re lokolotse go re ne re bofeletswe lefatsheng ke sebe sa rona re sa kgone go bona re sa utlwe re sena kutlwisiso ya legodimo kapa le letho empa itse ga madi a theoa a gaotse thapo mme ra lokololwa o nkile ka balapale yona e ka gotlhela gantle mona mo polase o kile a kgaotsa legwaba mme a letlama mme a re ke tla ruta magwaba a mang molao ya ba o tlama le gwa bala gale ho mme mo mong ka gwele mme ntwana ya gale ya batla e bolawa ke tlala le tsherema haholo e batla le sa gone le ho tsamaya ke yona taba e menya megato ena le dikereke e bofeletse batho fatshe ha e gwana hale fela be le ka tsama bohole bona fela matsatsi ya mehlolo a fitile ya le mpa le tlamilwe ke pheto ha ho ntho e ka moya o halelang ha sa bua ka dipuo jwale ka hana hetsa ke modimo e ne e le yena maobane ka jone ka o sa feleng baheberu 18 ho phela ka hara dikereka tsohle re tla fitlha ho yona ka mora madulo ao seng hona wa bona ke modimo o phelang mongwaheng o mole o mongwe wa kereke o tla phela mongwaheng o mole o mongwe wa kereke ho phela ka hara batho ba ona ho phela ka bo sa feleng gobane hona jwale ka ho rona re ruile bophelo bo sa feleng ka baka leo bodumedi bona bo mo bo file wa bona be matsatsi ya mehlolo a fetile ntho e kang phodiso ya galalelo ha eyo kala hale ke a le tlhiletsa o fitlhela le batla le sa kgone o tsamaya mme ya batsatsi le leng go feta monna ya lokileng mme ya re wa tseba lekgwa ba leo la gale ke tlhile ke le utlwela bohloko ebile fale e ka ba le jele mabele a hae empa le iphedisa ka mokgwa oo le tlameya go ja ho hong le ne le sa tsebe phapang le dula ka ntle mono le itjelela mabele ha e ba le ja ntho ya hae ya ba o tshwara thipa ya hae a lokolola lekgwaba la gale mme wa tseba makgwaba a mankeana a fitlha ko gore tlo Johnny Crow ha re falele borwa serame se 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 ta fitlha le a tseba keng lekgwaba leo la itsamaela nakwana fela ka ntle mono le itse nkeke ka gona ha se yona ha e a jetswa rona letsatsing lena re mpa fela re keke ra gona wa bona e sale le tlamilwe halele le hakana le hopotse obane le sa tlamilwe wa bona mme le batho ba banata ba jwalo le tlamilwe ke ditumelwana le ke madumedi go tswa go mme wa gale wa seotswa morago mono le a bolelelwa gothwe gore Jesu Kereste ga e sa le ena phodiso a sentho e teng kolobetso ya moya galelang a sentho e teng dintho tse jwalo ga dio go leka go bolela tsona le tlamilwe halelele lebile le ikgopola le sa tlamilwe monna ya molemo kereste o neetse madi a hae gore a tle a re tlhatswe a re lokolole sebeng sa rona sebe keng ke tla kopa motho ompolelela sebe keng sebe ke o se dumele ke gantle ya sa dumeleng o se a tlhotswe mme sebe sa gago ke sona fela se o thibelang go lokoloa ka obane modimo a o lokolotse go se dumeleng ga gago empa o tlamilwe ke ditumelwana go o ikgopolang o sa tlamilwe o bolawa ke tlala wa bona go khiletsa gotlhe ke presbyteriane ke methodist ke baptist ba mpolela gore ke mo church of christ matsatsi ya mehlolo a fetile ntho e jwalo ga iyo lekgwaba tue o bolawang ke tlala gobaneng o sa tle o seng gona gobaneng o sa fofe wa ikela halleluja phama ka dithuka tsa meso mme o fofele letsatsing la go loka go fumana phodiso maphelong a hae amen ke yona moina kgaitsedi o eo mora a mo lokololang o lokolotswe ka nnete e monghadi be modisa wa ka ga o letho le ka nneo bebele e o tlaleile o lokolotswe ke gantle o lokolotswe kereke yaka be a ko lokologwe ya re tlhatswitseng mme a re lokolola madumeding a rona mading a gae ka sebele wa re lokolola go re ka inaganelang ra itshebeletsa ra ipuelela ra inkela gato ka borona be ga nka gotla ka re go modisa ke lokela go kolobetswa botšha o ne a tla o renka o lokologile ena ke tshenolo le a tseba ke gantle yagolo o lokologile ga e ba o kile wa fafatswa ka bohašana ba letswai le tlhokotlwang tsena lebitso la ntate mora le moya galelang mona go tlhomilwe letsha le laotswe go seng gona le tshetsemetsi wa bona e monghadi ga ya loka ka gona ga o sa tla nngwe o lokologile empa o ka tshwana o sa e tsebe empa e re ke o bolelele o seng gona bebele itse o re lokolotse dibeng tsa rona go se dumeleng ga rona re tle re amogele tshenolo ya Jesu Kereste go ikela ka tokoloo o tlameya go amogela seo kereke e se buang ka lona nka seo modimo a se buang ka lona tshenolo ya hae e mo senolang gore ke mang ke ena e sale ke dumela modimo ntate a le ditedu ditelele tse tshweu moriri wa mosweu mme mora e le monna wa dilemo tse bogareng le moya o galelang e le mošhanyana ya rongwang moena boo ke bohetene ke bohetene o dumela go modimo e meraro wona molao wa pele ke ofe utlwa oho wena iseraele ke nna morena modimo wa gago modimo o nnotsi ke yona ke modimo o nnotsi e seng medimo e meraro o phetse ka diofisi tse tharo go sebetsa dibakeng tse tharo ke moprofeta moprista le kgosi ke ntsu konyana le tau ke mohaladitse wa phula kgosi ya sarone mohaladitse wa phula le naledi ya meso motso le lesomela la dafita o kala go a go fitlha go z ke ntate mora le moya halelang ke ntho yeo yotlhe empa o mongwe ke modimo o le mongwe tseo ke ditlotla tsa gae tse lebaganeng le ena empa go na le modimo o le mongwe ga o ese o tlae motho leqepeng lefe la bibele kapa nalaneng efe fela ga e se o fitlhela motlhakere ya katoliki ya kileng a kolobetswa ka o kwediswa ka lebitso la ntate mora moya o halelang ga o kampontsha leqepe kapa letho o e ngole e beye pele a ka mona bosung bona mme ke tla tswa kerekeng ena kere ke moikaketsi ke rutile batho phoso ga o kampontsha setlhoo se le seng sa lengolo kapa wa ntlisetsa nalane e le nngwe nalane e netefaditsweng e ka ntshupisang batho ba kileng ba kolobetsa ka bebeleng ka lebitso la ntate mora moya o halelang kapa o ntlisetsa seratswana kapa buka e le nngwe ya nalane le kaepe le le leng kotso e le nngwe nalaneng mo mang a kileng a kolobetswa ka lebitso la ntate mora le moya o halelang go fitlhela lekgotla la misene la kereke ya katoliki tlo ntlisetse yona ke tla tlwaela letshwao sekotlong saka mme ke gaole le Jefferson V mme wena o nke le naka o ntshale morago o ntse o butswela ke tla ngola mono moprofeta wa bohata ya gelosang batho mme modisa ga o le teng o seng gona o ne o tla etsa jalo o tlameile go ntumelela go sebetsa jalo wa bona tlompontshe empa wa tshaba jale keng ena ke tshenolo ena ke tshenolo mme wona ke moya o halelang kreste ya romelang molaetsa wa gae dikerekeng utlweng utlweng ke seo bebele e se rutang e kene le kae ga e ba le sa tlo halefa le ngala tsamaong ya beke le nke magotla a nisene nkang babilona tse pedi tsa hislop nkang jwale nalane ya josefa a se itoketse empa o ngotse seratswana se le seng fela ka kreste gore go kile a tlhang monna ya tsamaileng gotlhe a bitswa jesu a fodisa batho mme a nto le a ile che pilato o ile a mo bolaya mme kapa herota kapa o ile a mo bolaya mme ya ba barutiwa ba tloa mme ba utswa setopo sa gae mme ba sepata mme ba tswa bosio bo bongwe le bo bongwe ba kgaola le kao sona mme ba leja gore e ne e le madimo ka gona ba ne ba ja selalelo wa bona kelello ya nama josefase a se motho ya ka mamelwang empankang buka ya bašwela tumelo ya fox e netefaditswe ka nepagalo buka ya bašwela tumelo ya fox ba ba kae ba e badile e tlile mengwaga e kalang ya pemba kapa babilona tse pedi ya hislop kapa tse ding tse golo tse netefaditsweng ka nepagalo kapa e gologadi eo re e fumanang ke lekgotla la nisene lekgotla la pele go nisene le lekgotla la nisene mme le fumana mono taba eo ga e se o tlhaloswe ga o batho nkang mangolo a halalelang mme le bone ga e ba motho a kile a kolobetswa ka bebeleng go sebediswa ditlotla tseo lebitso la ntate mora le moya o halalelang le tlhalosa medimo e meraro ke tshebeletso ya boheteni mme bokatoliki ga se letho lefatsheng empa ke tshobotsi ya bokreste ba boheteni mme kerekeng ya katoliki go tswile Martin Luther John Wesley Baptist mapresbyteriane le ba jalo empa matsatsing a ketelo gape wa bonyako mono wa boela wa bulela nnete gore bibele e itsalo mme go na le moprofeta e mogolo ya neng a tla fitlha lefatshe matsatsing a ketelo mme re mo dumela a tla fitlha shebang mme o tla ba le kereke jwale re tla bona sena jwale gopolang ena ke tshenolo lekeke la fokotsa go yona jwale ke phepetso e kakang fumana motho a le mongwe ka bebeleng sebaka se le seng moo ba kileng ba kolobetsa mang ka lebitso la ntate mora moya o halelang kapa ba kileng ba fafatsa motho fumanang seo ka bebeleng tshwarelong ya dibe tsa bona ga ba e soetse go mme mang le mang go sa tsotelee ka moo ba kolobetsweng ka teng ba ne ba lokele go gutla le go kolobetswa gape ka lebitso la jesu kreste go amogela moya o halalelang diketso le19 paulosi a gaola le mabopo a efese ya ka godimo a fitlhela barutiwa ba bangwe a re barutiwa bona ba tshwere tshebeletso e golo ba latetse monna ya bitswang apolosi e le ramolao ya sokologileng mobaptisti ya dumetseng johane mokolobetsi mme a godisa ka mangolo gore jesu e ne e le kreste paulosi a gaola mme a bona akila le priscilla gaolong ya le18 ya diketso mme a nto tloa go ja tinare kapa ntho e jalo le akila le priscilla ba mo phetela tsa monna e mogolo enwa ba tloya hoya mutwa a mamela busumbo are u itoketse haholo ke hantle haholo kulikile empa hore na le a moetse moya allang e sa le dumetse buka tinka lona ba futsana ba ma baptist morao mono le dumelang le a moetse moya halalang mo hlali dune le dumela are na le a moetse moya halalang e sa le dumetse motho na re ene sa ngolo ka mono ke hanyetsa taba eo ke tshwere se gerike se nete faditswe mona le se heberu hape bibele i rialo ka se gerike le ka se hebe rumo le ka se aramiki hape me boraro ba tsona ka ofela ke di tshwere hantle mona witswe na le a moetse moyo halalang e sale le dumetse ke hantle na le a moetse moyo halalang e sale le dumetse jwale are ha re akara tseba hore moyo halalang o teng ya ba uri le kolobeleditswe ho eng are re se le kolobeditswe ke monna ya kolobeditswe morena Jesu Kriste re kolobeleditswe kolobetsong ya Johanne budibeng ba metsi a le ma mohlomong ke monna yena eo Paulosi are ikeke ya sebetsa umpa akolobeleditse pako e seng tshwarelong ya dibe jwale ba lona batho ba bongwe le atla mme le kolobeletsa ho ke phoso le kolobeletsa pholuo metsi ha pholose motho ke madi pako ha se ka kolobetso ya tshukuluo jemo hadi tshukuluo e tliswa ke moya kolobetso ke pontsho e ka ntle ya mosebetsi wa tshukuluo e entsweng ka hare wa bona o lokile le mohang a re na le a moetse moya halalang e sale le dumetse bare a re ga re tsebe gore moya halalang o teng a re le kolobeleditswe jwang gore re kolobeditswe go Johanne a re e tlile Johanne o kolobeleditse pako pakong a bolela gore le dumele go yena ponyana setlhabelo se neng se tlatla go morena Jesu Kriste mme itse a ba utlwa sena ba kolobetswa gape ka lebitso la Jesu Kriste mme Paulosi a ba beya matso mme ba amogela moya o halalang mme ba bua ka dipuo mme ba profeta mpolelleng le re a se lengolo leo mme le mpontshe kae kapa kae mo motho a kileng a kolobetswa ka tsela e sele ka testamenteng e ntšha ga e se ka lebitso la morena Jesu Kriste mpontsheng mohalaledi a gabusi le ba bangata ba bang ba ne ba le teng ba neng ba kolobeditswe hantle go theola mehleng ya lekgotla la nisele mme e mong le e mong o kolobeditswe ka lebitso la Jesu Kriste barumuwa ba ne ba phetotse masimo ka lebitso la Jesu Kriste empa motlha lekgotla la nisele le neng le fitlha ba lokela go bopa medimi e meraro ba theola Paulosi kapa ba theola Jupitere mme ba nyolola Paulosi ba theola Venus mme ba nyolola Maria ba ne ba bolokile medimo e ya mefuta yohle bahalaledi ba mefuta yohle le ntho yohle e sele mme ba bopa kolobetso ya boraro mme ba e fepa maprotestanta mme le jwale ba sa e gaka empa jwale masadi a mantsibuya a tšhabile moprofeta o boletse lesedi le tla tšhaba nakong ya mantsibuya go tla lesedi le tla tšhaba nakong ya mantsibuya tsela ya kganyeng le tla e fumana ruri tsela metsing go tšhabile lesedi ka jeno go patwa ka lebitso le tlotlwang la Jesu batšha le bagolo ba kang sebeng sotlhe sa lona ruri moya o halalelang o tla kena ka gare masedi a mantsiboya a fitlhile ke nnete modimo le kreste ba apang le a dumela petros o boletse ka tsatsi la pentekosta go ke go tsetswe ke lona ntlo ya iseraele gore modimo o entse jesu ena eo le mo thagisitseng morena le kreste mmo temane ya lesomele metshotsheletseng ya kgaolo ya pedi ee modimo o entse jesu eno eo le mo thagisitseng morena le kreste mmo ntlo yotlhe ya iseraele e ke e tsebe ruri ke gona go tlotleng le mojuda nakwana e e fetileng godimo mo natlong ya dafita o itse lona baditšhaba lekeke la kgekgetha modimo dikote tse tharo la moneeletsa mojuda re tseba gantle go feta moo ka re o boletse teng rabi ga re kgekgethe modimo dikoto tse tharo go gang ka re na o dumela baprofeta ga re tlile bo ka re o dumela Isaiah 9:6 a re ee ka re e be moprofeta o ne a bua kamang mesia ka re kamano ya mesia le modimo e tla ba efe a re e tla be e le modimo ka re ke gantle amen wa bona ke moo wa bona lekeke la mokgekgetha dikoto tse tharo ga e ba lona ba rumiwa mona e mong wa bona mona o etela bajuda mona ke a golwa monna eno ya dutseng mona le se leke la tekela mojuda letho la ntate morale moya o halalang o tla le bolelela ka potlako o tseba mo e tswang teng lekgotla la nisene a ke ke a emamela empa a ko mo supise mo modimo o kileng wa etswa nama mme ke yona fela modimo o leng teng modimo o entsweng nama ka sebopego sa motho mme wa phela gara rona gore hlwekisa go tlosa gore yena ka sebele a tle a kene ka sebopego sa moya o halalang modimo ntate moya o halalang ke motho a le mong bebele e boletse mono masikeng a Jesu Kriste kgaolong ya nngwe ya matheu itse aborama a tswala isaka isaka a tswala jakobo go theoa jwalo gathwe mme ya ba o ireng ke bale mme ka hona le tla tseba seo ke buang ka sona Matthew kgaolo ya nngwe mme re tla jwale ha re qaleng ka temana ya 18 go tswalo ga Jesu Kriste o tlile ka mokgwa ona Maria mmae a lebeleditswe ke Josepha a tshiwa a emolositswe ke baeseo kopane Modimo ntate na e balwa jwalo a tshiwa a emotse ngwana wa mang yona ke itse Modimo ntate e ne e le ntate wa hae e tla ba Modimo ntate le moya o halelang ke moya o le mong go seng jalo o ne a ena le bontate ba babedi josepha monna wa hae ka obane e le motho ya lokileng a sa ratisisi go mo gobosa a gopola go mo latlha sephiring empa itse ga a sa gopotse teng bonang lenyelo ila morena la motlhaela teng ka toro la re josepha moradafita o seke wa tshaba go inkela maria mosadi wa gago obane se emotsweng ke ena ke sa Modimo ntate moya o halalelang ebe ntate Jesu Kriste e ne e le mang moya o halalelang se e leng ka o lona keng be ke Modimo eo ntate gape ga se ena e tlile o tla tswala mora mme o ya moreya lebitso la Jesu Modimo ntate ke eno Modimo moya o halalang ke eno mme Modimo mora ke eno wa bona medimo e meraro bebele ga e bue bobedi bona e tlameya go ba ntho e le nngwe go seng jalo o ne a ena le bontate ba babedi wa bona a keke a ba le bontate ba babedi letse ba seo jwale o tla tswala mora mme ba ya moreya lebitso la Jesu gobane ke ene a tla pholosa setšhaba sa gae dibeng tsa sona goo gotlhe go tlaile gore go etsale go boletsweng ka morena ke moprofeta ya itseng morwetsana o tla emola a tswale mora mme lebitso la gae o tla bitswa Emmanuele ke gore ka phetolelo Modimo o na le rona eo ke kgaolo ya nngwe ya Matthew Matthew 18:19 moo Jesu a itseng eyang le kolobetse ka lebitso la ntate mora moya o halelang lebitso la ntate mora moya o halelang ke mang Jesu Kriste e tlile bo le ene ba le pale ya lerato gatho ya ba Johanne le Maria ba phela ka thabo ka mora moo e be Johanne le Maria ke bomang le mpe le gutlhele morago qalong ya pale mme le fumane ga e ba go se ntho e kang go se lebitso ntate mora kapa moya o halelang e be ke mang ke lebitso la mang gutlela morago mathwasong a pale mme le bone gore o ne a bua ka mang petrosi ka tsatsi la pentekosta o itse bakang e mongwe le e mongwe wa lona mme le kolobetswe ka lebitso la jesu kriste tshwarelong ya dibe o ne a fumane tshenolo johanne o ne a fumane tshenolo jesu e ne e le tshenolo o ile a itlhalosa gantle mo na lengolong ke ya neng a le teng ya leng teng ya tla nne a be teng ya matla otlhe go lokile jwale ga renkeng temana ya bosupa ka potlako jwale pele re tswa ka potlako eo re ka e kgonang ya matla otlhe matla go iswe kganya le maatla ka metlha le metlha amen a re re beya marena le baprista go Modimo ntatae mme go iswe kganya le maatla ka metlha le metlha amen le bona tshenolo eo mono ka moo e senotsweng ka teng ka moo Modimo batho ba ingwaya ditlhoo ba tlhotha moriri wa bona le dintho ba le ka go fumana seo ntate mora moya halelang e leng sona go etsa boraro bongweng le setlhothe moriri wa lona la ingwaya tlhoo le lalang godimo fela tshenolo e tswa godimo mme ke gantle o tla e senola e seng tate mora le moya o halelang ke diofisitse tharo tseo godimo o le mong o phetseng ka go tsona e ne e le ofisi ya moya ka boyena gobane motho o ntse a lepelela ya ba o iketsetsa mmele go phela ka go ona go tlhagisa madi a gae ka sebele e seng ka kopano ya bong jwale ka tshimo ya edene empa o tlhagisa mmele o o bopilweng mme ka mmele o o tswetsweng ke morwetsana a neelana ka madi a re tlhatswitseng a re lokolotseng go se dumeleng ga rona go dumela go yena ebe re etsa go re mo amogela pelong ya rona ke Modimo ka go rona Modimo ntate mora le moya o halelang wa bona jalo fela ka moprofeta moprista le kgosi ke ntho e lengwe eo ke gantle jwale temana ya supa ena ke tsebiso tsebiso e re bonang o tla ka maru mme matlho otlhe a tla mmona bona ba mo tlhabileng mme ba mefuta yotlhe ya lefatshe ba tla swaba ka baka la gae o re na le nako e kae e ntle mono na le ka baballa metsiso e meng e masome a mabedi le ka gona ke gantle jwale e be go sane bosung bona re tla leka go tshwarana le go setseng pono ya patmos bosung bona ka jeno re tla qetelela ka tsebiso o le thabile na na le rata ditimana tse tsa bibele ya gale ke tshenolo eng ke eng Modimo o nanabela ka gara buka ena mme o tlosa lesira gore ke eo moprofeta moprista kgosi ntate mora moya o halelang ya neng a le teng ya leng teng le ya tla nne a be teng dintho tsena tsotlhe ke Modimo jwale ha re tloseng lesira metsotso e mmalwa fela jwale morena a ntse a re thusa go tlosa lesira mahlong a rona le go fumana bonang o tla ka maru jwale o tla jwang ka maru ke maru a mofuta ofe maru a ganya e seng le leng la matolo ana leru la pula empa maru a ganya shebana o ne a gurumeditswe ke maru a mofuta mong mohla petrosi le bao ba bonang pono ya hae thabeng ya phetolelo liru lana la mo gurumetsa diaparo tsa hae tsa phatsima a gurumetswa ke liru maatla a modimo o re tla kena mono mengwaheng ene ya dikereke ka mona ke a lebolelela fela fela e ntlhotlhontsha ka gare o e nagana eng o atla ke bona letsatsi lena leo re phelang go lona mo go seng letho go sa salang ditshepo tsa letho ga e se o gutla ga gae jwale re tla tshwarana le sena ka potlako jwale gopolang matlho otlhe a tla mmona jwale eo e ne e se tlhobilo nna e ne e le yona wa bona e ne e se tlhobilo e ne e se tlhobilo o ne a bua a lebisitse go eng go gutleng la bobedi le bona ba mo tlhabileng mme ba mofuta yotlhe ya lefatshe ba tla swaba ka baka la gae jwale re tla gutla mme re kotse nalane e itseng ga re gutlhele mo zakaraya mme re nke kgaolo ya 12 ya zakaraya zakaraya ke hantle le morena a nna ekeletsa kerekeng letsatsi ka leng batho ba bolokeyang re lebogela tshenolo e molemo ya jesu kreste ga kakang nna ga le ya mothabela jwale sena re ka kenya tshobotseng ya buka ka pele ka moo re ka kgonang go batho mme le ka e fumana go e bala phaposing ya gago e gotsitseng le dinthong le go e fuputsa ka bowena ke hantle zakaraya yona zakaraya kgaolo ya 12 jwale ya zakaraya mme re batla go tshwarana le taba ena ka thapelo e tiileng jwale mme gona ke go batlela tlotliso ya modimo jwale zakaraya 12 ga re kaleng temaneng ya robong mamelang ka tlhoko jwale o bua ka go gutla zakaraya 12 le o qala ka ya robong temana ya robong ka letsatsi leo zakaraya wa profeta dilemo tse 480 a metso e supileng pele kereste a fitlha ka letsatsi leo ke tla phielela go timeletsa ditšhaba tsotlhe tse futuelang jerusalema e naganeng ke tla tshela teng godima ntlo ya dafita le godima baagi ba jerusalema moya wa mogaolo wa merapelo mme ba tla tadima go nna eo ba mo tlhabileng jwale e fankgedi e e gutlelaneng go bajuda motlha o fedile letsatsi la baditšhaba e fankgedi e mothating wa go ya go bajuda onka gola nka kgona go lepa fela nthwana e mathuleng a o e tsala gantle mona wa bona gantle letsatsing lena wa bona e mothating wa o e tsala re fumana mongwaeng wa kereke mme nthogadi ena e mothating wa o e tsala e tla tswelela e kene go tshenolo dišomele motsomong mme e kotse baporofeta bao ba babedi elia le moshe ba gutlelang go bajude gape re itukiseditse yona ntho ka nngwe e madulong e itukisitse fela molaetsa ona wa baditšhaba jwale ka bajuda ga ba utliseditse baditšhaba baditšhaba ba tla go gotlisetsa go bajude gape mme tlhobilo e tla fitlha jwale le gopole ntho e tla latela ena ka mora matshwenyego kereke ga e fete matshwenyegong re tseba seo bibele e a bolela wa bona ke hantle jwale o tla tshela godima ntlo ya iseraele eng wona moya o halelang wa bona ka morago falela ga kereke ya baditšhaba mme batadimi go nna eo ba mo tlhabileng mme ba tla molela jwale ka ga eo go llelwa mora ya tswetsweng a nnosi ba tlhomiwa ga botlhoko godima gae jwale ka ga o tlhomiwa godima ngwana wa letsibolo mme ka tsatsi leo dillo di ba kgolo jerusalema mme di bijwale ka dillo segutlong sa megidone mme lefatshe le tla lla go le masika otlhe ka bongwe lesika la ntlo ya dafita ka bongwe lesika la ntlo ya nathane ka bongwe le masika a mang ka bongwe motlha ba bonang go tla e tsalang se tla tlhaa motlha a tlang ka maru a ganya ponagalong ya gae la bobedi mme motlha bajuda bao ba mo tlhabileng wa tseba lengolo le leng le re batla mo botsa maqeba ana wa nkile kae o itse ka tlong ya motswalle wa ka mme ke ke ya e ba go bokolla ga bajude ba molatotseng fela jalo ka mesia empa go tla bokolla le bona ba ditšhaba ba setseng ka morago mona ba amogetseng ba molatotseng jalo ka mesia wa bona wa letsatsi lena ba tla phogomela ba bokolle barwetsana ba robetseng ba tla be ba phogomela eo ke kereke e ganneng go tshela oli ka lesedi la yona go tswile barwetsana ba lesome botlhe e le batho ba lokileng empa ba batlhano ba bona ba e na le oli le boneng la bona ba bangwe ba batlhano e le batho ba lokileng batho ba lokileng empa ga ba ka ba tshela oli le boneng la bona mme ba latlhelwa lefifing le ka ntle moo go leng go bokolola le mephogomela le ditsikitlano tsa meno ke ena ba tla bokolola bebele e boletse mona ba tla bokolola mme ba tlhomoe gona go be go mona ke tla lefa le leng Genesi 15 ga le batla go fitlha go lona ga re feteleng go lona nakwana mme re boele re bale seo Genesi yona ke ya golwa kgaolo ya 45 ya Genesi ke rata go fumana sena mona Josefa o itsebisa go ba gabo go batho ba gabo mme re tlanka sena go supa fela e dipapiso tsa se tla tlhaa letsatsing leo ke moo di tla ngomelana mmoo ebile moo josefa a sitwang go itiisa pontsheng ya ba mo teetseng gare mme a goa a re batho botlhe go nna ba tswe jwale gopolang josefa wa itsebisa a goa batho botlhe ba go nna ba tswe mme ga o a ka ga e ba motho ya salang le ena ga josefa a itsebisa bana babo ya ba o phamisa lentswe a lla mme ba e kgepeta ba utlwa le ba ntlo ya faro ba mo utlwa o tshwanetse a ba ile a goeletsa ya ba josefa o re o bona ke nna josefa a na ntate o sa phela na empa bana babo ba sitwa o mo araba gobane ba ne ba sisimoa ga ba mmona josefa a re go bana babo nkatameleng nnatlhe ba mo atamela a re ke nna josefa ngwana bolona eo yena eo le rekileng ka nna ke tle ke iso e kgepeta mme jwale le seno tsieleya la itlhonamela ga e le moo lana la rekisa ka nna ka tla kwano gobane modimo o nthumile ka pele go lona gore ke tle ke le pholose o go babatseya ga kakang gobane dilemo ke tsena di se tlala e teng lefatsheng mme tseo go tla ba go lema le go kotula go tlang go ba sio go tsone modimo o nthumile ka pele go lona go le boloka lefatsheng le go le pholosa ka pholoso e golo e reng jwale ke tshware mme ke bapise go le zakaraya wa le12 nakwana fela jwale re tseba seo papisong ga e ba o ruta ka dipapiso ke moo o tla dula o nepile ke lekanya jwalo ka papiso jwale josefa motlhana a tswalwa o ne a tlhowe ke bana babo go jwalona jwale ke batla go le bontsha josefa o lekanya kereke e e tletseng moya josefa o ne a tlhowe ke bana babo gobane ka gobane e ne e le motho wa moya josefa a ke ke a ithusa letho ka gobane a bone pono a ke ke a thusa letho ka gobane a lorile wa bona mme a ka kwagolola ditoro yena e le se e neng se a ile ka go yena a ke ke a pepesa letho lesele ga e se se neng se a ile ka go yena be ka gona bana babo ba mo tlhoya lebaka le lesio empa a ratwa ke ntatae gobane ntatae e ne e le moprofeta nna le bona ka mo e tlhaetseng jesu ka teng modimo o ne o rata mora wa ona empa bana babo bafarisi le basadusi ba mo tlhoile ka gobane a kgonne go fodisa bakudi le go lepa dintho le go bona dipono go fetolela le bona seo ke se bolelang ba ne ba mo tlhoile ka ntle go lebaka mme josefa ba mo entseng ba etsa mokana a shwile mme ba mo latlhela lemineng go nka kobo e netileng madi e mebala e supileng eo ntatae mebala ya mookodi e supile fela mme mookodi re tseba seo re tla e fitlhela ka moranakwana ke ya golwa bosimo bona mookodi o utima gae mona jesu moo o jwalo ka jaspere le lejo la sardone le mookodi mookodi ke selekane mme e le selekane sa modimo godima josefa mme ya ba ba neta kobo ya gae ka madi mme ba e gotlisetsa go ntate mme ya ka o shwele mme empa a nyolwa lemeneng mme a tlhatlhelwa ka gara ee a rekisetswa faro e mong e kgepeta mme ee mogenerale a mo baballa mme go ba baetse yena le bote la tsiwa kgatlhano le yena mme a tlhatlhelwa tšhankaneng mme teng a porofeta mme a bolelela banna ba babedi moo e mo a tlaya teng le moo e mong a tlaya mokgatsetsi le ye le moapei go latela ditoro tsa bona mme ya ba o phamiswa go tloa moo go ya letsong le tona la faro mme go seaka amang faro ga e se ka josefa fela Sheban sena jwale mohlango mohla Joseph a rekisetswang ba egepeta mele shebe u bapisitse Kriste ka sohle se wa sentseng sheba mothatsetsi eno le mo apei ka mono le bobedi ba bona ba lora ditoro mme Jesu mohla ane a le tlhunye ha ya chankana ho bulang Joseph ona le chankaneng mme mohla Jesu ane a le chankaneng ya hai Joan ho tutumetswa sefapano emong o ne a boloke mme emong a timela Josepha mohlana le tšhankaneng ya hae emong o ne a boloke emong a timela mme le lemue goba Jesu a theolwe sefapanong a phamisetswa lehodimong le o dula letsone le tona la moya o mogolo Jehofa ga o ya katlang go modimo ga e se ka nna bo ahe Maria habayo ga go ya halalelang eno kapa ya halalelang yane empa ka Jesu Kriste mmueli a le mong ya leng teng pakeng tsa modimo le batho mmele o theko thata o modimo no o gaile go ona gara rona o nong o nkile lebitso la modimo mme modimo wa nka lebitso la motho modimo wa nka sheba mona tshimologong mohla Adama ga ke kgone fela o suta nthong eo e kare o teng motho ya sa e tshwareng kae kae shebang tshimologong e re ke le bontshe ntho e nngwe gape moya galelang o nte mosa o etsa sena ke tloela sehloo sa ka motsotso mohla ditaba tsa pele di fitlhang ganyeng go tho mora o latlheile Adama na modimo o romile lenyoloi na o romile mora na o romile mang e mong o tlile ka boyena go lopolola mora wa gae ya latlheileng halleluja modimo wa seke wa e tshepela go mang ga e se ena modimo wa e tswa nama mme wa agagara rona le o lopolola motho ka boyena ke gore re bolokegeilwe bibele e boletse ka madi a modimo ya buswang ke lefu modimo wa nawa modimo o sa bufeng ke lefu wa e tswa o buswang ke lefu go tlosa sebe le o bakonyana ka boyena go kena ganyeng go gurumetswa mme madi a gae ka sebele a mo eteletse pele ka nqane go le sira jwale josefa o kena tlase egepeta mme teng a nyololwa tšhankaneng ya hae go iswa letsong le letona la faro mme a bewa motlhokomedi mme sotlhe sa tleya metlheng ya josefa jwale mohla jesu a gutlang esita le lehwatata le tla thunya jwale ka rosa yena ke morakatleo papiso ya josefa ba ile ba kenya josefa ka gara mogenerale a mo kenya tlong ya hae sotlhe se wa sientseng o ne a tleya ba mo tlhatlhela tšhankaneng mme tšhankana yotlhe ya tleya sotlhe se wa sientseng o ne a tleya mme itse ga a nyoloa ya phameng ka go fetisisa wa faro gaufi le faro ntho ka nngwe egepete ya a tleya go fetisa sotlhe lefatsheng mohla gutlang e tla ba lefatshe la katlego magwatata a gale a tla thunya mme dijo di tla le gotlhe re ka kgona e mong le mong ra dula ka sa sefate sa rona sa feiga le go tsheya le go nyakalela le go phela ka mehla ka pela sefatlhego sa gae mohla gutlang e le kgosi e ne e le moramotho moprofeta amen e ne e le moramotho setlhabelo moprista ke moramotho jole ka kgosi mora dafite ya dutseng troning ya bogolo ba gae moramotho obo modimo o bonagetse jwale ka moramotho o theoile mme a etswa motho go tlosa sebe sa lefatshe a fetiwa motho jwale ka moprofeta a fetiwa motho jwale ka moprista a fetiwa motho jwale ka kgosi kgosi ya legodimo kgosi ya bagalaledi kgosi ya bosafeleng e sale e le kgosi e tla nne e be kgosi kgosi ya bosafeleng jwale le mogang ke gona josefa pele josefa a tswa ba lokela go letsa trompeta pele mme batho ba hweletse obamelang josefa ka lengole le ga motho a ne a etsang le a rekisa thepa strateng e ne re ga trompeta eo e lela a tlhabe ka lengole motho ya motating wa go ntsha tšhelete ya gae empa o ne a tlhaba ka lengole josefa o ne a tla o yena moetsisi a le mothating wa go nka kgato e be o etsang o ne a lokela go kgaotsa josefa o atla trompeta e ne e letswa ka le leng la matsatsi ana sotlhe esita le nako e tla ematsi mohla trompeta ya modimo e llang mme ba swetse mo kreste ba tla tsoa mme go tšhaba go seng go ga bo sa feleng bo tlakileng bo senang maru ntho e nngwe le e nngwe e tla otla ka lengole lengole le leng le leng le tla gomama le leleme le leng le leng le e bolele kalang gona jwale dibe tsa batho ba bangwe di ba etelela pele tsa ba bangwe di ba sala morago empa jwale le moang se e tlaileng ga se le go babatseya mohla Josepha he ho ba anyale mo ditshaba me a hlaisa leloko Ephraim le Manase ba ra ba hai na le le mohile ketello mohla Josepha Jakobo o ne a qale a hlonolo fatsa Ephraim le Manase itse ha qala a beya matso a hai a emisitse Ephraim ho le letuna Manase le letsiadi le tsole le tuna le tle le hlonolo fatsa le tsibulo
His hands crossed.
Impayar ha kala arapela, matso a hai afapana, me anea emuhinyani le shonolo, la letsola hai le letuna, sebakeng sa ya neng a le ka letsone le tuna. Me Josepha are, e seng jwalo ntate, hore o beile le shonolo hodima Manase, sebakeng sa hodima Ephraim, me are, ke modimo o fapantseng letsolaka. In ho tloha ho ba Jude e moholo ba kgetho ba modimo ba pele lehlonolo le kgutlela ho ba ditšhaba ka sefapano ho fumana monyaduwa lehlonolo le tliswa ke sefapano ho tloha ho mojude ho ya ho moditšhaba ho latola ba latotse sefapano ka hona a inkela monyaduwa wa moditšhaba jwale mohla Josepha pele ho sena Mohla ane a utlwela ka bana babo bao e sale ba arohana dilemo tse ngata mojude jwale shebang re kgutlela ho sakarea jwale moo ba phohomelang ho le seboko ho le sello mme esita le masika a tla arohana le masika a mang ho tsuwe ho thwe e be re kgonne jwang ra hla ra kgona jwang ho e etsa e tla re ha ba re mme hwabadi eo o inkile kae mme topa eo e matsong a hao esita le ba mo hlabileng o tla tla ka maru mme ba tla mmona esita le ba mo hlabileng mme ntlo e nngwe le e nngwe e tla bokolla mme ba tla phomela ba ke ke ba tseba na ba etseng mme mohla Josepha le tseba pale itse ha bona bana babo mme a iketsisa mokana a sa tsebe o bua Seheberu mme a tlisa motoloki o motolokela mme a sa kgone o bua Seheberu a iketsisa empa o ne a batlile o fumana mme ketellong tsatsi le leng ho ba batlise monyane wa hae na le lemohile Benjamin e le yena ya hoteditseng moya wa Josepha ke eng kajeno e tla hotetsa moya wa hae Josepha wa rona Jesu kereke e ntšha eo e e saleng e le tlase kwana Iran e sale e bolokile melao ya modimo mme ke batho ba tswetseng botšha ba phuthetseng Palestina le go kgitliswa hape naledi eo ya dafita e dintlha di tshelela folaga ya gale ka go fetisa lefatsheng setšhaba se tswetswe dilemong tsa go qetela tse mmalwa Iseraele ke eo ditšhaba di a pšhatleya Iseraele e a tsoga dipontsho tse bibele e di boletseng matsatsi a baditšhaba a badilwe ka tsietsi tse phuphutha kgutlelang o lona ba qhalaneng ha bo lona tsatsi la tupollo le haufi dipelo tsa banna di emiswa ke tshuo shebang bohle ba jewa ke methapo tlalang moya mabone a lona a hlake le lalang tupollo ya lona e haufi ba profeta ba bohata ba thetsa nnete ya modimo ba e latola hore Jesu Kriste ke modimo wa rona thoriso empa tshenolo e tlile re tla tsamaya mehlaleng ya baapostola hantle fela tulong eo o ba tsatsi la tupollo le haufi pele tsa batho di emiswa ke tshabo tlala moya wa modimo mabone a lona a kutwe a hlake lelalang tupollo ya lona e haufi o Josepha itse ha bona Benjamin e monyenyane a eme mono ke moina wa hae e monyenyane eo na le bona Benjamin e monyenyane eo hodimo mono jwale hona kwana ya dutseng hodimo koo merabe ya e ya lefatshe ya bajude ba kgutletse mono mo ho tla fumanwa ho emedi kekgolo bagolo a mane le mashome a mane a metswe mene a bona ho amohela Kreste mohla ba mo bonang a tla mme ba tla re bonang enwa ke modimo wa rona e sale re mo shebeletse ke mohla ba tla bona ho ya hlabilweng ana a tswa kae o itse ka tlong ya motswalle wa ka mme ba tla phomela mme ba lle lesika ka leng merabe ya bona e leng ya dafita le ya neftalime le ya bohle e tla ikgetha leloko ka leng mme ba itilele mohla ba mo bonang a eme mono sepakapakeng yena eo ba mo hlabileng molaetsa wa ga e tla ba ofe shebang seo Joseph a se buileng motlha a reng sheba ntho e nngwe goba Joseph a emise bana botlhe ka pela gae a batadima a bona Benjamin e monyenyane a bona Efraime a ba bona kao fela ga bona mono ba gade le bao botlhe mme merabe e lesome le metsomedi merabe e lesome motlhang o e eme e ne e eme pela gae a ba bona botlhe ba eme mono a tseba obane e ne e le bana babo mme a shadima Benjamin e monyenyane ka kotloloo kokotho ya gae ya tala ya tlalelelana a tseba obane e ne e le ba gabo o ile a re motho e mong le mong a tloe go nna ga e tsalang ka mosadi wa gae le bana ba kena paleising kereke ya baditšhaba e tla ya kae nakong ya tlhobilo e tla kena paleising monyaduwa halleluja monyaduwa o tla tlosa lefatsheng tlhobilong e tla re motlha a gutlang monyaduwa gae ga yo mono motlha a itsebisang baena ba gae bajuda bona ba mo tlhabileng ba mo latotseng empa mosadi wa gae le moratiwa wa gae metswalle ya gae e gaufi mono molekane wa gae ya rometsweng se modimo o ka gara tempele mme itse ga a sheba a re bane ba ke ya ba sa tsebe ba re o gosana e golo ena ya ba batala ba re ba bolelelana o mabapi le dintho tsena tseo ba di entseng ke ya golwa ke Efraime kapa e seng Efraime empa ke ya lebala e ne e le mang jwale ya itseng be re ne re sa rokela re be re bolaile moina a rona Josepha gore le a bona re a phetetswa rubene rubene a re re ne re sa lokela re be re bolaile moina wa rona gore gobane wa bona tsetso ya rona jwale ya phetetswa mme ya ba Josepha o eme mono ba sa gakanye a utlwisisa seheberu empa o ne a se tseba ba bang ba nagana ga ke kgone go bua go utlwisisa go bua ka dipuo empa ke ene ya tsebang gotlhe ka tsona ya o a tseba mmuso wa baditšhaba o kena ka go bua ka dipuo le ka diphetolelo tlhogong ya gauta tlhogo ya pele pejana ewa lekgathe leo la pele la baditšhaba le fedisitswe keng mongolo o tlang ka leleme le sa tsejeng leboteng le monna mono ya kgonang go kwagolola a bolela seo leng sona o tswa ka o tshwana amen go tsena le go tswa ka o tshwana ba mo gopotse a sa utlwise dipuo tseo a neng a di bua empa o di tsebile ba re na le bona seo re se fumaneng mme ya ba Josepha o ba bona ba tlhonametse ketso ya bona jwale o bona tlhomo ya bona le boikwatlhayo ba go mo latola ka gona jwale o na le sekata se e katileng mmetso wa gae o mothating wa o tlosa kereke ya gae lefatsheng go ikenyaganyeng a nto gutla mme merabe yotlhe ya lefatshe e tla lla ba ile ba etsang rubene bao botlhe ba tala ba lla ba re o ba tshoa mme ba re enwa ke ena jwale re tseba re tlile go phethetswa jwale o tlile go re bolaya jwale o re a tseba jwale re tlile go timetswa gobane eo ke Josepha ya re nyameletseng gale kwana ke Josepha eo moina wa rona jwale e tlile re tlile go phethetswa a re le seke la itlhonamela modimo o entse go boloka bophelo modimo wa etsang goreng bajuda ba latotse jesu e le gore rona baditšhaba e le gore sebakeng sa batho bao a ba bileditseng lebitso la gae modimo o entse go boloka bophelo ba kereke ya baditšhaba monyaduwa merabe yotlhe e mo latotseng e tlalla ba tla itsweketsa mesime le mafikeng le dinthong gothwe repateng le re wela godimo lona dithaba ba e latotse yena mefuta yotlhe ya lefatshe e tla swaba ka baka la gae mme lesika ka leng la iseraele mono le tla ikgetha mmoo masika a tla ikgetha le leng gole le le leng mme gothwe goreng re entse goo re mo latotse jwang jwang keo mo a emeng keo modimo eo sale re mo lebeletse mme keo mo a leng teng ka megwabadi ya dithagisa matsong a gae mme ke rona ba e entseng ke gantle fela seo baena bao ba se buileng gantle ka se mono motlha bane ba gutla gothwe Josepha eo re mo rekisitseng ke eo a re ke nna Josepha moina a lona eo le rekileng ka yena egepeta oo ba ne ba tshwile mme ba bokolola mme ba swabile mme ba titimela e mong go e mong re ka etsang a re le seke la itlhonamela goba modimo ke ona o entseng gona gotlhe modimo o nthumile ka pele modimo o bopile batho botlhe batho ba basweu batho ba batsho batho ba basotho batho ba basetlha motho e mong le e mong modimo o bopile motho e mong le e mong o bopile moditšhaba o bopile mojuda o bopile botlhe tsotlhe di etseditswe kganye ya gae mme bajuda ba ne ba tlameile go e latola go tle go nkuwe monyadiwa wa moditšhaba ke morero wa dipapiso tsena tsohle ka baka leo monyadi wa baditšhaba le mahlomela a gae wotlhe mmo le ena kereke e ganyang eo ya pentecosta e tlhatsitsweng ka madi a konyana ka maatla otlhe a tsuo a phelang ka gara bona e tla phama tsatsi le leng ka tlhobilo ka nakwana ka opanya ga leitlho go tloa go ba ka pela sefatlhego sa jesu nakong eo a gutlang mme a tlosa ntho ka nngwe go itsebisa go baena ba gae shebang seo lengolo le se buang mona go kwaleng oo bonang o tla ka maru mme matlho otlhe a tla mmona jwale o bua ka go gutlha la bobedi e seng tlhobilo le bona ba mo tlhabileng kgaolo ya supa temana ya nngwe kapa temana ya supa ya kgaolo ya nngwe matlho otlhe a tla mmona le bona ba mo tlhabileng mme ba mofuta yotlhe ya lefatshe ba tla swaba ka baka la gae ee amen ya ba o tlhagisa kotso e golo eo e golo enwa ke mang ke mang enwa eo ba tla mmatla ke nna alpha le omega ke nna a go fitlha go z segerike a go fitlha go z nteterwane ya segerike diketso pedi mashotharo tshelela yona petros o itse ga o lebitso le leng leo re le neilweng tlasa legodimo leo batho ba ka bolokeyang ke lona kapa che ke kopa tshwarelo ke le tlotsa ka phoso o itse ntlo yotlhe ya iseraele e ke e tsebe ke gona gore modimo o entse jesu ena eo le mo thagisitseng morena le kereste mmo johanne lesomenne supa le lesomepedi thomas o itse morena re bontsheng tate mme tla ba gore lekane gore ke bile le wena nako e kalo mme ga o ntshile gore ya bone nna o boneng tate o rialo jwang mpontsheng tate nna le ntate wa ka re bang nkile ka rialo go motho mofumadi a re motsotso fela monghadi brannan gore wena le mosadi wa gago le bang le lona ka re empa e seng jwalo a re ke kopa tshwarelo ka re wampona na a re tlhile bo ka re na o bona mosadi wa ka a re che ka re e tlaba ke mofuta o fapaneng o itse ga o bona nna o boneng tate ka gona ya ba go go lekane ka gona go mohalaledi johanne kapa johanne wa pele tlhano supa go fitlha go robedi lona batho ba lengolang fatshe johanne wa pele tlhano supa go fitlha go robedi bebele e boletse sebui yena monna ya ngotseng tshenolo ena eo jesu a mo neileng yona o itse go le tse tharo tse pakang legodimong ntate lentswe ke mora ntate lentswe le moya o halelang mme tse tharo tsena ke ntho e le nngwe go le tse tharo tse pakang lefatshe metsi madi le moya mme di a dumelelana ga se ntho e le nngwe empa di dumelelana bongwe o ke ke wa fumana ntate mora a le sio o ke ke wa fumana ntate kapa mora moya o halalelang a le sio hantle empa o mme metsi madi le moya dielemente tseo di a tlhokwa go kena mmeleng wa gae nakong ya tswalo ya tlhao ntho ya pele e e tsalang ga mosadi a beeleya lesea kefe ntho ya pele ke metsi ntho ya bobedi ke madi ke hantle ntho e e latelang ke moya lesea le ga moya wa lona le talela o phefumoloa metsi madi le moya teo di tlhomaganya tswalo ya tlhao gape tswalo ya moya kolobetso ya metsi ka lebitso la jesu kereste tokafatso ka tumelo go dumela go morena jesu kereste metsi go latelang madi galaletso go tlhwekisa go entshetsa ka ntle ke gona mo lona batho ba nazarene le tloleileng le tsamaile bogole bo bokalo fela mme la seke la tswela pele lefiso le e galaletswang a letareng le mothating wa go sebediswa empa ga le a kena tshebetsong go letlhonolo bao thuto ya matlhonolo ba lapileng le ba nyoretsweng go loka gobane ba tla goriswa lefiso le a galaletswa ke nnete go jalo ka morwetsana lentswe morwetsana le bolela e tlhwekileng e halalelang e senang sekodi e tlhatswitsweng ba batlhano ba ne ba ena le oli mme ba batlhano ba sena yona ba batlhano ba tlatsitswe mme e mong a ituletse galalelong nna le amoetse moya galelang e sale le dumetse lona mabaptisi mapresbyterian ga re tsebe gore moya o galelang o teng ebe le kolobeditswe jwang goba a ba beye matso ya ba ke gona goba ba bolokee mme ba tlhatsiwe ba tlatswa ka moya o galelang gantle metsi madi moya jesu o tlile go tlhatswa le go tlhwekisa le go halaletsa kereke gore a tle a tlo phela ka gare ka madi a gae ka sebele o neelane ka madi a gae a tswetsweng semodimo gore a tle a re tlhwekise tswalong ya rone ya thobolano le gore fa lefiso le tlhatswitsweng le halalelang e le gore yena ka bo yena a tle a fitlhe o se o se o kae mme lefatshe ha le sa tla mpona empa lona le tla mpona gobane nna leemedi la motho gobane lona le ka go lona go isa bofelong amen tseleng yotlhe ke tla ba le lona le ka go lona mesebetsi eo ke etsang le tla etsa le lona metlholo ena e tla tsamaya le ba dumelang modimo ka hara kereke o gidi bo modimo go le tse tharo tse pakang legodimong ntate lentswe mora moya o halelang tseo ke ntho e le nngwe jwale o ka bolokeya o sa halaletswa o ka halaletswa o sena moya o halelang hantle moya o halaleditsweng o sa tlatswa go halaletsa pelo ya gago go hlwekisa pelo ya gago e sa tlatswe ka go gong ke seo e se buileng moya wa ditshila ga o tswile mothong o tsamaya dithuteng tse ommeng wa gutla o fumane ntlo ya yona e hlwekile mme o kene ditaba tsa go katela tsa motho eo di mpefala makgetlo makgetlo a supileng go feta kgetlong la pele ke se tlhaetseng lona pilgrim holiness manazareni le ba jwalo ile la amogela mme itse ga moya o galelang o fitlha go kalela go bua ka dipuo le o etsa dipontsho le meka lana la e bitsa tiabolosi mme la nyefola mesebetsi ya modimo mme la o bitsa ntho e e sa hlwekang mme na le bona mo kereke ya lona e ileng teng tswang go yona gora e tlile senolo ya jesu kereste e ntse e rutwa modimo o senotsweng ka maatla a diponatso tsa gae tsa moya o halalelang amen letsatsi la topolo le gaufi jwale bo modimo ka go yena timoteo wa pele tharo lesomelemetsotsheletseng ruri sephiri sa borapedi se segolo goba modimo o bona gaetse nameng bono ke manyoloi o dumetswe lefatsheng o phamiseditswe ganyeng oo fela jwalo le jwalo le jwalo empa jwale re o kae ketelelong ya temane ya robedi bosung bona re tala etemaneng ya robong pono ya patmos oo re boloketswe dintho tse kgolo le a mo ratana kea morata kea morata goba an thatile pele leole fela pologo ya ka sefate sa Calvary. O tlhile o etsa go na modimo o itsebisitse wena go senolwa gore ke mora modimo jesu kreste modimo o bonagetseng nameng go tlosa sebe o itshenola matsatsing ana a qetelo ka gara dikereke tsa gae go itsebisa jwale tsona dintho tsena tse e tsalang ka gara kereke sheba mme o bone pheletsong ya molaetsa ona gore na bibele ga e tlalee dintho tsena di tla e tsagala ka nepagalo fela go bona ga e ba ga ya tlhaa ka nepagalo mongwaeng wa efese le wa pergame tiatira go thewa jwalo mongwaa o mong le o mong go boletswe ka moo luthere a tla sebetsa ka teng le wesley ka moo a tla sebetsa ka teng le ka moo bodumedi bona ba pentecosta bo tla kena laodicia maemong a fofo empa gara goo o tla ntsha batho gantle ka nepo re pheletsong o ke thabile gagolo mme o jwale ka ga ke ipone ke sutha le o sheba metswalle yaka le dintho le o bona lefatshe le le modubadube o le keneng go ona le o nagana ka go gutla ga morena go atamelang ga kana re pheletsong ya mongwaga dipelo tsa banna di emiswa ke tshabo gotlhe mang le mang ke tshabo radiong ka dinako tsotlhe e tukisetseng phuthuelo ya moyeng kenyang sena le kenyesane mme le theoele mokatong o ka tlase le ka tlhala ipatela yona jwang le ke ke la ipatela go be ntho eo e kgona go nyamela maoto a legolo le masome a matlhano mobung disekwere tsa maele tse legolo le masome a matlhano gele segatlha sa yona se ne se ka ga e ka otla mona e ka reketlisa Indianapolis ya helea gele e ka phatlola Indianapolis dikotwana go otla gantle mona Louisville wa bona e nngwe ya dintho tseo go thata go bolela gore na ba tshwereng ntle le moo mme shebang ga le ya tlameya le ya tseba ga e ya tlameya go etswa ke russia cuba e ka kgona tulonyana efe e sa tsebisaleng tulonyana e ka le ka alcatraz ka ntle mono e ka kgona ya go rumetsa lefatshe lotlhe o loketse fela go e tsepamisa motšheng le o hula kgwele e le nngwe ga o tlhoke le botho o tlhoka letlhanya le le leng fela go e etsa le matsong a diabolosi ke gantle agolo a ka e etsa mme e be gotlhe o fedile go tlabe o fedile he empa o e reng ke le hlaisetse nthwana e bokwang ena ha re bona e atametse hakana ha re bona e ka hlale pele ho sasa hopulang kereke e ya hae pele ho hoetsala hlibilo e hlahapele jwale hore le serarahane hopulang Jesu o itse jwale ka ho yetsetse ka matsatsi a nowe jwalo ka matsatsing a lota hopulang le pele pula ena nowe ke a kene arekeng wa bona nowe o ne a le ka hara areka o ile a tshidiswa ho fetiswa mona mme jwale nowe e ne e le papiso ya mojuda empa henoke a ya hae a sa shwa mme itse ha nowe a bona henoke a tsamaya a tseba obane nako e fihlile ya ho qala ho ha areka hantle e ne e le pontsho ya nowe eo mohla henoke a naya hae mme hang fela ha kereke ba ditšhaba e tloswa ke moo a itsebisang iseraele wa bona ke hantle hopolang matsatsing a lota jwalo ka ha jesu a boletse le pele hlase ya mollo e tlabola lefatshe lenyoloi leo le itse a kofa potlaka tswa mona goba ke sitwa o etsa letho o e so fihli mono le pele mollo o theowa lota le ba lelapa la hae ke a ba tswile mme ba tsamaile ka gona hlibilo e tla fihla pele matshwenyego a kena matshwenyego batho ba bangata ba dubakanya re tloa e otlolola vekeng ena ha morena a ratile ka thuso ya morena gopolang le lebeletse lekgathe la matshwenyego a magolo athe mono e ne e le ga o ka e babisa ka babeleng e ne e le mehla ya tlokotsi ya jakobo wa bona mohla a ne a le mahlomoleng taba eo e ne e sa amane le baditšhaba moditšhaba ha amane le yona ka letho papiso e jwalo ka bebeleng ga e fumanwe kereke ya moditšhaba e hlwibitswe mme le shebeletse ha metsi a fetoa madi le dintho tse kang tseo ho ho hlaha ho kgutlela ho iseraele morao koo ka moshe le elia mohla ba kgutlang elia kgetlo la bone wa kgutla ka moya ha ho le ya mong wa bona ya shwileng kapa eo moshe o shwile ga ba tseba moo ba mo patileng e ne e ka kgona a tsowe kaekae dipakeng tsa lekgatho leo le moo gobane thabeng ya phetolelo ke eo moo a buisana le jesu o e entse ga ke re ka baka leo ba tla kgutla mme ba bolawe mme ba rapelele strateng se e bitswang sodoma ka puo ya moya e leng moo morena wa rona a thagisitsweng teng jerusalema ba tla rerelwa bajude mme ba otle lefatshe mme ba thima godimo le jwalojwalo mme bofelo ba tshebeletso ya moditšhaba bo tla tshetima mme boholegane le goo mme baditšhaba ba tla ya gae mme tshebeletso eo e tla tswela pele dintho tsotlhe di tla welwa ke kodua karolo ya boraro ya lefatshe e tla gotlhomela le sotlhe sesele motlha ditupo tseo tse shuleng di ne di rapaletse diterateng matsatsi a mararo shebanna e ne e le ntho ya mofuta mong shebang ke fumane dinepe tsena tse tswang tlase amerika borwa motlha bane ba bolaya morumuwa eo wa mopentekosta mono mosadi wa gae ba robetse seterateng e le yena le bana ba gae ba babedi ngwanana e monyenyane mme mpanyana ya gae e budulogile jwalo ba sa batle le go ba pata go tsamaya mono go ba tshwela ka mathe jwalo matsatsi a mararo kapa a mane ke moena cop ya katladitseng senepe seo ke na le tsona gae wa bona ka moo ba sebetsang ka teng ya ba ba romelelana dimpho shebang ka moo taba eo e bapisang ka gara bebele na le bona kereke e tla etsa go ke hantle e haufi hantle mme e nyoloa hantle jwale ka noa gona jwale e mano gona pontsho ya dintho gona jwale shebang seprofeto seo morena a mphileng sona ka 33 ka moo e tla etsagala ba tla dumelela basadi go vouta ka go vouta ba tla kgetha motho ya phoso gantsho ya dintho tse supileng mme tse tlhano tsa tsona di se di tlaile ntho e latelang e le mosadi e mogolo kereke maatla kapa ntho e nngwe a tla laola dinaga tse kopaneng tsena go busa ya ba ke e bona e ka melora fela e robetse moo e fitlhang pheletsong e ne e le nako ya qetelo ya re ba tla bopa matšhini o ka gannang ga ba lokela go kenya moganni ka gara wona ba sa tswa go phethagatsa e boletse dilemo tse lesomelemotsomong moya o galelang wa mpolelela ke eo pampiring le keke e keke ya latolwa ke eo pampiring ka moo moya o galelang o boletseng dilemo tse lesomelemotsomong le pele lerako la maginot le haua ka re majereman amerika fela e tla moporesidente roosevelt e tla ba mollotsana wa bona kao fela mme ke hantle e ne e le yena ga se o thonkga maikutlo a lona mademokrate empa ke a lebolelela ga se modemokrate kapa morepabliki jwale ke jesu kreste mora modimo eo re buang ka yena ga ke modemokrate le a e le morepabliki ke mokreste ka gona he bao sotlhe seo e neng e le sona empa mono le a lemoa mme le shebe mona tsatsi le leng ga le batla go bona na segagata seo se bodile ga kae go nka metšhini eo le go e tlhophisa moo ene re nako le nako ha o votela monghadi Nixon o no tlameha ho votela thakalele lena ka o tshwana at J. Edgar Hoover o tlotse metsini eo ba e badile mabakae gele e hlile e hlaile dipampiring tsohle ditabeng ntho engwe le engwe le bona mo re leng teng ha wa sala letho le tshepehang ntle le Kriste amen. Oh, buka eo ya khale e bokwang kiona kiona fela e o jwetsa nao mang mo tswang teng le mo yang teng e monghadi ke buka ena ya khale e bokwang oh ho ho nthatisa yena e jwalo ho lona tumelo ho ntate tumelo ho mora tumelo ho moya o halalela ba bararo bana ba bang matemona tla tla ka sela le badibi ba tsuhe tumelo ho Jehova isisinya tsohle. Amen. Letsatsi le ka pela rona le le kakang metswalle. Tshenolo ya Jesu Kriste eo Modimo a eneile lenyelo ile hae, a ba a tla e tshwantshetsa Johanne e tle e tsejwe mengwaheng ya kereke ntho e boloketsweng rona. Morena ke a re hlonolofatse jwale re sa ema ka maoto a rona, mme mang le mang fela ya letsang piano a ke a re fele hlasonyana ha a rata. Inkele lebitso la Jesu. Joale mamela ntle le pilaelo ba teng ba eti hara rona mona tabernakeleng o seng hona. Ke batla hore le tsukutle matso a bona, ho ba mema ho ya lapeng le lona, le eng hape, mme le etse hore bohle ba amohelehe. Ke batla mang le mang a etse bonnete ba ho etsa ho. Mme le hopole hobane tshebeletso e tla qala ka hora ya supa bosiung bona, mme ka 30 ka morao ho supa ke tlabe ke bua pono e Patmos. Hosane bosiu ha morena a ratile, ke tlabe ke bua ka mongwa wa kereke ya pele, Efesi, ya mongwa wa kereke. Jwale re tlo bina inkele lebitso la Jesu, sefela sa tabernakele ya rona e nyenyane sa ho thalana, mme e mong le e mong a bine jwale ho lokile. Inkele lebitso la Jesu. Wa na maswabi le tokotsi le tla o thabisa le o tidise le ke hohle mo yang teng bitso le rate hao o le monate tshepo ya lefatshe le thabo ya lehodimo bitso le rate hao le o le rate hao tshepo ya lefatshe le thabo ya lehodimo. Jwale pele re bina serapa se latelang, ke batla ma-Methodist, ma-Baptist, ma-Pentecosta, ma-Katoliki, ma-Nazareni, Pilgrim Holiness, bohle ba nanabelane. Tsukutana le motho ya ka pela hao ka letso, ka thoko ho wena, ka mora hao, hore moeti wa mokreste, motswalle ke thabetse ho ba le wena mona ho seng hona. Ke thabo ho tshwara kopano ya botswalle le wena, ho pota dintho tsa Modimo. Ke a tseba re ile ra natefelwa, ke tshepa ho boela ke ho bona hape bosiung bona ntho e kang eo. O sa tsukutlana le batho ka matso, ka pele ho wena, ka mora hao, mathokong a hao. Lebitsong la Jesu ba inama. Ke tla ho bona bosiung bona moina Neville, ke tla ho bona bosiung bona maotong. Kgosi ya dikgosi le hodimong re tla motlotla, haeto la rona le fitile, o bitso le ratehang, o le monate, tshepo ya lefatshe le thabo ya lehodimo, bitso le ratehang, o le monate, tshepo ya lefatshe le thabo ya lehodimo. Ho fihlela re kopana maotong a Jesu re kopana. Ho fihlela re kopana. Ho fihlela re kopana. Modimo a o sitse re be re kopane. Jwale re sa inamisa hlooho ya rona. Ho fihlela re kopana.